U-H-V-A-T-I-Dan. Uhvatidan. Uhvatidan. Dobro jutro, želim vam srećan početak radne nedelje ili godišnjeg odmora, zavisi od toga da li ste se u petak spakovali i rešili da uzmete onih par nedelja letnjih ili ste ipak odlučili da to odložite ili ste već tim završili, što je onako, verujem, najgora opcija, ali nema veze, zato ćete biti sa nama ovoga jutra. Počet ćemo novu nedelju, 25. julije, još nekoliko dana, pa eto ga i avgust. A onda eto ga i eto i zima, to čovjek se toliko raduje tom letu kad dođe, a onda dok se okrenemo brzo i prođe, ali dobro, dok traje treba svakako uživati u njemu, pa da vidimo šta ćemo ovo jutro provesti. Nekoliko interesantnih tema imamo. U blizini kafilerije u Somboru čujemo od naših slušalaca, već duže se osjeća nesnosan smrad koji je posljednjih dana izuzetno pojačan. I to su u pitanju hiljade građana koje od tog smrada ne mogu da žive, naročito kad je vrućina, kada se nameste oni vremenski uslovi, kao u Beogradu, u pojedinim delovima grada sinoć, pa se osjećalo svo đubrivo sa njiva tu u Vojvodini odmah preko Dunava. Međutim, jedno je taj miris, a drugo potpuno je miris koji se širi iz kafilerije, pa ćemo ovoga jutra u naš program uključiti pomoćnika pokrajinskog sekretara za urbanizam, graditeljstvo i zaštitu životne sredine Dušana Pajkića, koji bi trebalo da nam kaže kakve su opcije, kako taj problem može da se reši, imali opasnosti po zdravlje ljudi, i mada je to kao utvrđeno da nema opasnosti, ali jedno je zdravlje fizičko, a drugo psihičko, kada ne možete da normalno funkcionišete sa otvorenim prozorima. Da, doping, svaki dan nam stiže po još jedna vest u vezi sa sportistima iz Rusije, ili još uvek nisu objavljene imena tih nekih ranijih osvajača medalja koji su takođe padali na doping testovima. U goste nam dolazi dr. Nenad Dikić i kontrolor Predrag Radivković, oni su iz Antidoping agencije Srbije, pa ćemo čuti i šta uopšte znači doping i koja se sredstva koriste i zašto se borimo protiv toga. I imali vrhunskog sporta bez dopinga, tako da će biti vrlo, vrlo zanimljiva priča. Ako vas interesuje veliko ratno ostrvo i onako prolazite tuda, ili ste iz Zemuna, Novog Beograda, ili sa ušća posmatrate, a ne znate kako izgleda na njemu, kako je to prošetati, imaju oni koji se kupaju na lidu, ali ovako govorimo o onom divljem delu, to ćemo vam najaviti moguće pešačke ture. One su se već održavale, nastavlja se to i tokom avgusta. Tanja Kukobat, ona je ekolog iz gradske opštine Zemun, će nam u uključenju sve to objasniti. I Ozren Rašić nam šalje divnu priču o blizancima Bogdanu i Novaku Stanojeviću, koji su se plasirali na Međunarodnu olimpijadu iz astronomije i iz astrofizike. Ja bi sad tako mogla još da pričam, ali vreme je za pregled vesti iz zemlji sveta. Dobro jutro, Vlado Mihajloviću.
Dobro jutro.
Ja ću sad da izađem, a vi poslušajte pažljivo vesti, pa se čujemo za 20 minuta. Dobro jutro.
Šest je časova i pet minuta. Dobro jutro. Ovoga jutra u Novom Sadu, Nišu i u Kragujevcu je 20 stepeni, u Beogradu 23 stepena. Na početku jutarnjeg dnevnika, kratak pregled najvažnijih vesti. Najmanje jedna osoba poginula, a 10 povređeno u eksploziji u restoranu u nemačkom gradu Ansbach u blizini Nürnberga. Kod Stuttgarta je uhapšen muškarac koji je napao prolaznike mačetom i pritom ubio jednu ženu i ranio još dve. U pitanju je 21-godišnji tražilac azila iz Sirije. Oko 130 migranata koji su stigli iz Beograda do graničnog prelaza Horgoš sa Mađarskom počelo je štrajk glađu kako bi ukazali na položaj izbeglica u svetu. Predsjednica parlamenta Maja Gojković odlazi u zvaničnu posetu Bosni i Hercegovini. U poslednje dve utakmice prvog kola fudbalske super lige Bačka i Partizan su odigrali bez golova, dok je Radnički u Nišu pobedio Čukarički 2-1. Još jedan tropski dan je pred nama, temperatura do 34 stepena, od sutra češće padavine, tada će temperatura biti oko 30 stepeni. Najmanje jedna osoba je poginula, a 10 je povređeno u eksploziji u restoranu u nemačkom gradu Ansbachu u blizini Nirnberga, saopštila je policija. Gradonačelnik toga grada kaže da je uzrok naprava i da ne treba isključiti da je bilo više eksplozija. Šef policije je rekao da ne može da isključi da je bombaš bio radikalni islamista, ali da ipak za to nema dokaza, prenosi agencija Reuters. U neposrednoj blizini mesta eksplozije u vreme incidenta održavao se trodnevni muzički festival. Evakuisano je oko 2.500 ljudi, a festival je prekinut. Kod Stuttgarta je uhapšen muškarac koji je napao prolaznike mačetom i pritom ubio jednu ženu i ranio još dve osobe. U pitanju je 21-godišnji tražilac azila iz Sirije. Nemački mediji javljaju da su napadači i ubijena žena bili bliski i radili u istom baru, pa se spekuliše da je možda reč o zločinu iz strasti. Policiji je odranije bio poznat po incidentima u kojima je povredio više ljudi, ali nemaju podatke kada je tačno ušao u Nemačku. Nemačka policija saopštila je da je uhapsila 16-godišnjeg mladića, prijatelja napadača, koji je pre dva dana u tržnom centru Olimpija ubio 9 osoba. Kako je saopšteno, mladić je uhapšen jer nije policiji prijavio šta je napadač Nemac iranskog porekla planirao da uradi, prenosi Reuters. Minhenska policija je navela da je mladić možda učestvovao u postavljanju objave na Facebooku kojom se ljudi pozivaju da dođu na mesto gde se odigrala pucnjava. U blizini NATO baze u provinciji Izmir na zapadu Turske, sinoć je izbio veliki požar koji preti da ugrozi više naseljenih mesta, a već je zahvatio deo doma za stare, navodi CNN Turk. Uprkos naporima vojnika iz NATO baze da zaustave požar, on se i dalje širi ka skladištu oružja. Sumnja se da je u pitanju sabotaža, navode turski mediji. A istovremeno, nekoliko hiljada ljudi okupilo se sinoć na trgu Taksim u Istanbulu kako bi iskazalo svoju privrženost demokratiji i protivljenje uvođenju vanrednog stanja posle pokušaja vojnog udara. Skup je organizovala vodeća turska opoziciona stranka Republikanska narodna partija. To je prvo okupljanje pristalica opozicije posle pokušaja vojnog puča, a dok aktivisti vladajuće stranke Pravde i razvoja svake večeri izlaze na ulice u znak podrške predsjedniku Recepu Tayyipu Erdoganu. A na kritike iz Evrope zbog najave da bi Turska mogla da vrati smrtnu kaznu, turski predsjednik odgovara da ne sluša evropske zvaničnike.
Sada prvi put kažem, oni koji su uhapšeni zbog učešća u pokušaju vojnog puča, kažu da su dobili instrukcije od Fethullaha Gulena, čije ćemo izručenje tražiti od Amerike. Evropa nas drži pred vratima 53 godine. Da li su njihovi zakoni bolji od naših? Ako turski narod odluči da vrati smrtnu kaznu i parlament to odobri, žao mi je, ali morat ću da poštujem njihovu volju.
Predsjednica Demokratskog nacionalnog komiteta Debbie Wasserman Schultz objavila je da podnosi ostavku na tu funkciju, a uoči stranačke konvencije, nakon što se našla pod pritiskom, pošto je Wikileaks objavio oko 20.000 e-mailova demokratske stranke, koji sugerišu da se aktivno radilo na diskreditaciji kampanje senatora iz Vermonta Bernija Sandersa. Schultz je u saopštenju navela da će ostavku podneti na kraju četvorodnevne konvencije demokratske stranke koja počinje danas u Filadelfiji, prenosi Associated Press. Prethodno je Sanders zatražio da Schultz podnese ostavku. Oglasio se i američki predsjednik Barack Obama, koji se, kako je saopštila Bela kuća, zahvalio Schultzovoj na predsjedavanju Demokratskom nacionalnom komitetu. Migranti koji su pešačili od Beograda i stigli sinoć u blizini graničnog prelaza Horgoš počeli su štrajk glađu kako bi ukazali na položaj izbjeglica u svetu, Grupa od oko 130 migranata udaljena je 500 metara od tranzitne zone na mađarskoj granici. Tamo je i novinar naše televizije Toni Bedalov.
Kada smo pomislili posle dva dana da će se migranti smestiti u improvizovani kamp ovde na Horgošu, to se zapravo nije dogodilo. Oni su 500 metara od graničnog prelaza sa Mađarskom seli ovde u pesak, gde ih sada upravo i posmatramo zajedno sa policijom koja obezbeđuje ovaj praktično protestni skup. Seli su u pesak ovu sprženu u travu gde je nedavno bio požar i rekli su da ne idu dalje, ne žele da idu u improvizovani kamp i da počinju štrajk glađu. Oni su rekli da daljnjeg neće primati nikakvu hranu, samo će piti vodu i rekli su da im ne trebaju nikakvi suncobrani, niti bilo šta kao odbrana od sunca, žele da budu ovde na plus 34 stepena na suncu i zapravo oni su ovo nazvali protestnim maršom, žele da pokažu i Mađarskoj i celom svetu na položaj izbeglica i na njihov položaj. Oni poručuju da oni nisu kriminalci, da su one izbeglice, da beže od rata i da žele da Mađarska otvori kapije. To se verovatno neće dogoditi s obzirom na čvrst stav mađarske vlade da niko ne može da pređe zeleno niti šengensku liniju, a da nema važeća dokumenta i da nije pregledan na granici. I zbog toga su ovde na mađarsko-srpskoj granici sada i primetne pojačane policijske i vojne snage. Oni su sada raspoređeni duž ove linije, duž tranzitne zone i spremni su da reaguju u slučaju da neko želi ilegalno da pređe ili nasilno granicu.
Sa graničnog prelaza Horgoš bio je to Toni Bedalov. A prvi put od kako je ponovo izabrana na mesto predsjednice parlamenta, Maja Gojković danas odlazi u zvaničnu posetu u Bosni i Hercegovini. Na poziv predsedavajućeg predstavničkog doma parlamentarne skupštine BiH Mladena Bosića, Gojkovićeva će u Sarajevu razgovarati o bilateralnoj saradnji dve države i unapređenju međusobnih odnosa. Planirano je da se predsjednica Srpskog parlamenta sastane i sa predsedavajućim većem ministra Denisom Zvizdićem, a potom i sa članovima predsjedništva Bosne i Hercegovine Bakirom Izetbegovićem, Mladenom Ivanićem i Draganom Čovićem. 6:14. Slušate jutarnji dnevnik Radio Beograda 1. Zašto se za starost uglavnom vezuju siromaštvo, usamljenost, neaktivnost i zanemarivanje? Mogu li ljudi trećeg doba da žive dostojanstveno i da ne brinu o tome da li će imati za hleb i lekove? Detaljnije Marina Stojedinović.
Najnovije istraživanje o uticaju smanjenja penzija na život starih ljudi pokazuje da je ekonomski položaj penzionera u našoj zemlji veoma težak. Najteže je onima sa penzijom ispod 25.000 dinara, mada ni drugima nije mnogo bolje, upozorava ekonomista Đorđe Lajšić.
Te penzionerske familije imaju 7 do 10, 11 eura dnevno za hranu, stan, struju, kiriju, za lekove koji im sve više trebaju. Negativno ocenjuje uticaj smanjenja penzija u odnosu na te faktore koji su i doveli u krajnju, u fizičku nemogućnost da žive.
Realna stopa zaposlenosti u Srbiji je ispod 40%, tvrdi profesorka na Fakultetu političkih nauka u Beogradu Natalija Perišić i upozorava da će se bez suštinske reforme penzionog sistema problemi i dalje usložnjavati.
Ukoliko bi potrošnja za penzije eksplodirala, izazvala bi makroekonomsku nestabilnost koja bi potkopala čitavu ekonomiju. Ukoliko bi potrošnja za penzije bila redukovana kroz limitiranje visine penzijskih naknada, penzije bi tokom vremena postale dovoljne samo za ublažavanje apsolutnog siromaštva, ne i za dohodovnu potporu. U oba scenarija zaposleni ne bi imali podsticaje da plaćaju penzijske doprinose, što bi predstavljalo dalji izvor nestabilnosti sistema.
Predstavnici Evropske federacije penzionera, FERPA i Francuskog sindikata penzionera poručili su srpskim kolegama da je veoma važno da se otkriju sve slabosti položaja starih ljudi i da se o njima neprestano govori.
Dva meseca pre isteka roka u kojem predbolonjski studenti treba da okončaju studije, peticija sa više od 5000 potpisa stigla je na brojne adrese sa zahtevom da se taj rok produži. Pomoćnik ministra prosvete Milovan Šuvakov izjavio je za našu televiziju da večitim studentima neće biti zabranjeno da studiraju, već da se u okviru važećeg zakona ukidaju zastareli studijski programi koji nisu akreditovani.
Ono što je u zakonu sad je prilično jasno, to je septembar ove godine. Te studenta ima 250.000, od toga je samo 2% možda pogođeno ovim odredbama. Mislim da je jako važno da se bavimo problemima onih studenata, većine ovih studenata od 250.000, posebno onih dobrih, i da radimo na podizanju kvaliteta obrazovanja.
Povodom obeležavanja 199. godišnjice smrti vožda Karađorđa u crkvi Svetog Đorđa na Oplencu bit će održana državna komemoracija. Đorđe Petrović Karađorđe, vođa prvog srpskog ustanka, rođen je u Viševcu 1762. godine, a ubijen u Radovanskom lugu kod Velike Plane 25. jula 1817. godine. U jutarnjem dnevniku stigli smo i do sporta. Predsjednik Srbije primio je u predsjedništvu članove olimpijskog tima Srbije koji će predstavljati našu zemlju na olimpijskim igrama u Riju. Poželeo im je sreću i uručio državnu zastavu. O tome i ostalim dešavanjima iz sveta sporta, Saša Mikić.
Predsjednik Srbije Tomislav Nikolić uručio je našu zastavu sportistima koji će učestvovati na olimpijskim igrama u Rio de Janeiro i poručio im da je čuvaju kao najveći dragulj.
Jer u ove 4 godine podigli ste ponos građanima Srbije. Pokazali im da može. Jedna reč koju smo odavno zaboravili, može. I vi ste pokazali da možete da ispunite olimpijsku normu, da možete da uđete u krug najboljih sportista na svetu, da se sretnete sa predstavnicima velikih sportskih sila, da podignete glavu, ponosno se borite. I vi ste već pobedili plasmanom na olimpijadu.
U ime takmičara na skupu je govorila olimpijska šampionka u tekvondu, Milica Mandić.
Mogu da kažem da će svako od nas dati svoj maksimum, da će svako od nas se truditi da bude najbolji kad je to najpotrebnije i da ćemo se truditi da svojim uspjehom obradujemo sve ovde i učiniti našu naciju ponosnom.
Međunarodni olimpijski komitet dozvolio je Rusiji da učestvuje na predstojećoj olimpijadi i nije suspendovao Ruski olimpijski komitet. Odluku o tome da li će ruskim sportistima biti dozvoljeno ili ne da se takmiče u avgustu doneće Međunarodne sportske federacije. Najbolja juniorka Srbije u tenisu Olga Danilović osvojila je prvo mesto na pojedinačnom prvenstvu Evrope u konkurenciji do 16 godina jer je u Moskvi u finalu pobedila prvu nositeljku Poljakinju Igu Svjetek sa 6-1, 6-3. U posljednje dve utakmice prvog kola šampionata Srbije u fudbalu postignuti su sljedeći rezultati: Bačka Partizan 0-0 i Radnički Niš Čukarički 2-1.
O sportu bio je to kolega Saša Mikić, a o vremenu danas dežurni meteorolog Gordana Marinković-Ljuboja.
Danas u Beogradu i okolini pretežno sunčano i toplo. Vetar slab severni, a najviša dnevna temperatura oko 32 stepena. Tokom noći u pojedinim delovima grada kratkotrajni pljusak sa grmljavinom. U cijeloj Srbiji pretežno sunčano i toplo. Od sredine dana uz lokalni razvoj oblačnosti ponegde kratkotrajni pljuskovi i grmljavina. Duvaće slab severni vetar, a najviša dnevna temperatura od 30 do 34 stepena.
Prema poslednjim merenjima u Kragujevcu i u Nišu je 19 stepeni, u Novom Sadu 20, u Beogradu 22 stepena. Informacijama o vremenu završavamo ovo izdanje jutarnjeg dnevnika koji su pripremili i realizovali Nikolina Miljković, Merima Janković, Đorđe Radosavljević, Žarko Boban i Vladimir Mihajlović. Naredni kratak pregled najvažnijih događaja je oko 6:30, nešto duži tačno u 7 časova, a do tada vam preporučujemo da ostanete na talasima Radio Beograda 1, sledi Uhvati dan, sa vama će do 9 časova biti Aleksandra Mladenović. Do slušanja, prijatno.
Šetnja.
U ovom trenutku.
Pusti priču.
Talasaj.
Zašto trgovina lažnim lekovima postaje unosniji posao od trgovine narkoticima? Kako se kod nas kontroliše prodaja lekova preko interneta i zašto su kazne za prodaju lažnih antibiotika, vakcina i različitih preparata koji navodno leče karcinom gotovo simbolične? Talasanje, ponedeljak od 11.05. Autorka Dijana Ivanov-Kadić. Radio Beograd 1.
Koji su najčešći uzroci stomačnih tegoba? Da li su češće tokom letnjih meseci? kako ih sprečiti, šta preduzeti kada se pojave bolovi i grčevi u stomaku. Zdravstvena tribina emisije U središtu pažnje počinje u 17:05. Ja sam Olivera Simić Milošević.
Uhvati dan.
Bavim
6:26 je, dobro jutro još jednom, prvi program Radio Beograda, jutarnji program Uhvati dan. Sa vama do 9 za miks pultom Žarko Bovan, muzički urednik Dragomir Stanojević, producent Đorđe Radosavljević, ja sam Aleksandra Mladenović. Lepo toplo jutro u našoj zemlji, u Novom Sadu 20 stepeni, u Beogradu 22, u Kragujevcu 19, u Nišu 19, Sjenica 13 stepeni, toplo je i tamo, obično je ispod 10, a na Kopaoniku čitavih 14 i uglavnom je vedro, tu i tamo poneki oblak nad našim nebom na jugu, onako lepo i vedro i temperature će biti danas, ba, kažu meteorolozi, sunčano i toplo od sredine dana uz lokalni razvoj oblačnosti ponegde su mogući kratkotrajni pljuskovi s grmljavinom. Temperatura od 30 do 34 u Beogradu 32. E, tako, u petak smo čitali da će u ponedeljak već da osveži. Međutim, to osveženje se izgleda pomera tek za sutra. Kažu, sutra malo svežije, ali i dalje toplo s lokalnim pljuskovima i grmljavinom, pa tako narednih nekoliko dana do četvrtka, u petak stabilizacija, od subote pretežno sunčano. Biometeorološka prognoza za danas: te gobe mogu biti u pojačanju usled nepovoljnog uticaja biometeorološke situacije. Poseban oprez savjetuje se srčanim bolesnicima i osobama sa disajnim obolenjima. Mogući su problemi sa snom, promenljivo raspoloženje i glavobolja. Sutra, dobro, to su lepe vesti. Očekivano poboljšanje biometeoroloških prilika doprineće smanjenju tegoba kod većine hronično obolelih i osetljivih osoba, ali oprez i dalje se savjetuje srčanim bolesnicima i osobama sa disajnim oboljenjima. Pospanost i promenljivo raspoloženja moguće su meteoropatske reakcije. Mi ćemo sad da slušamo malo muzike, pa vesti i onda već, kao što ste navikli, dogodilo se na današnji dan, Automoto Savez i listanje štampe, sve to do 7. Dobro jutro. Šest časova i 29 minuta.
Vesti jutra.
Najmanje jedna osoba je poginula, 10 povređeno u eksploziji u restoranu u nemačkom gradu Ansbach u blizini Nirnberga. Šef policije rekao je da ne može da isključi da je bombaš bio radikalni islamista, ali da ipak za to nema dokaza, prenosi Reuters. Kod Štutgarta je uhapšen muškarac koji je napao prolaznik i mačetom i pritom ubio jednu ženu i ranio još dve osobe. U pitanju je 21-godišnji tražilac azila iz Sirije. Oko 130 migranata koji su stigli iz Beograda do graničnog prelaza Horgoš sa Mađarskom počelo je štrajk glađu kako bi ukazali na položaj izbjeglica u svetu. Predsjednica parlamenta Maja Gojković danas odlazi u zvaničnu posetu Bosni i Hercegovini. Povodom obeležavanja 199. godišnjice smrti vožda Karađorđa u crkvi Svetog Đorđa na Oplencu biće održana državna komemoracija. U posljednje dve utakmice prvog kola fudbalske super lige Bačka i Partizan su odigrali bez golova, dok je Radnički u Nišu pobedio Čukarički 2-1. Vreme danas, još jedan tropski dan, temperatura od 30 do 34 stepena, od sutra češće padavina, temperatura oko 30 stepeni.
Od tebe otišla, da sam se izgubila, ko prašina zvezdana, umorna od lutanja. Zar ne znaš da bi tvoja ostala, čak i kad bi slomio mi srce na milion delova. Zar ne znaš da bi tebe volela, čak i da za uzvratnu nemizu sreću sveta ovoga. Bila sam ti umorna, jer nisam dugo dobila ono što sam davala, a osta žena pustinja. Sad mi vraćaš stari san, dočekam sa tobom da naše slike buđenja, pogled tvoga prozora, naša priča ti i ja. Zar ne znaš da bi tvoja ostala, čak i kad bi zlomio mi srce na milion delova. Zar ne znaš da bi tebe volela, čak i da za uzrat nude mi svu sreću sveta ovoga.
Ovde Radio Beograd.
5, 2, 1, 0. The Eagle has landed. It's one small step for man, one giant leap for mankind.
Osigurati svojim narodima mira, napredan razvitak, puno poštovanje i poverenje drugih naroda.
The peoples of the United Nations, determined to save succeeding generations from the scourge of war.
Start!
Prošlost ljudi i žena, kao i čitavih gradova, nikad se jasno ne zna.
Dogodilo se na današnji dan.
25. jula 1817. godine u Radovanjskom lugu pogubljen je Karađorđe Petrović. Posle povratka iz izgnanstva u Srbiju, Karađorđe je nameravao da podiže novi ustanak. Knez Srbije Miloš Obrenović bio je protiv nove bune.
Zar ti nisam kazao, Milošu, takav je bio u nas dogovor. Mi ćemo ovde prvi ustati, a ceo Balkan mržnjom zagrejan buknuće ko požar. Nikada! Šta reče?
Ja nisam znao kuda ciljaš ti. Te dadoh reči, dadoh pristanak. Ja mišljah, ti ćeš tamo sa njima dizati bunu, ne u Srbiji. Ja nisam znao, pa ti dadoh reč, ali sad ti velim nikad. Nikada!
Milošu, ne govoriš to valjda ozbiljno. Ili ako zboriš, otkud na jednom da voliš sram i ropstvo sramotno?
Zbog tog što volim da sam slobodan, što mrzim ropstvo, velim nikada.
Mrzeti ropstvo ko što veliš ti, a dragovoljno jaram tegliti. Šta je to? Ne znam. Čud ili manitost?
To nije ni čud, ni ti manitost, već nužda preka. Ko će nam pomoći, kad prijatelja nigde ni otkud?
Neka nam Raja bude prijatelj i ne treba nam drugi Milošu.
E, Đurđe, ja sam zbilja držao da ću te naći drugčeg nego pre.
Milica Stojadinović Srpkinja, pesnikinja, preminula je u Beogradu 25. jula 1878. godine. Rođena je u selu Bukovcu u Sremu, pripadala je krugu romantičarskih pesnika, bila je učesnik u nacionalno-političkim događajima svog vremena, održavala veze i prepisku sa istaknutim savremenicima. Objavila je prepisku sa Vukom Karadžićem i Minom Vukomanović i Lirski dnevnik u Fruškoj gori. Evo anegdotske beleške o Milici Stojadinović i Njegošu.
Ja pojeta, ona pojeta, da nijesam kaluđer, eto kneginje Crnoj Gori. Rekao je Njegoš kad je ugledao Milicu u svetlu njenog fizičkog i duhovnog sklada. I svoju pesmu Paris i Helena Njegoš posvećuje Milici.
Trenut mi je svaki sahat, moje vreme sad ne ide, sile su mi sad na opazu, oči bježe sud da vide. Dok evo ti divne vile, lakim korakom gdje mi leti, zavite mi svi besmrtni na trenutak ovaj sveti.
Kad je Milici stigao glas o smrti vladike Crnogorskog, sa tugom je zapisala u svoj dnevnik.
Nema te više, ko da ne zaplače. Tvoj duh izvede umno gori sunce, da se u suncu slobode ogleda.
I dok se frule pastira viju vrdničkim proplancima, ona u gole grane sa pesmom vetra upliće svoje stihove.
Jel žao i tebi, proleće, što u grobu leži Njegoš pesnik slavni, pa ne moš zrak sjajni da mu na grob spustiš?
Na današnji dan 1914. godine srpska vlada odbila je austro-ugarski ultimatum upućen povodom Sarajevskog atentata. Ultimatum je odbijen jer bi njegovo prihvatanje značilo gubitak državnog suvereniteta. Odgovor srpske vlade uručio je Nikola Pašić. Austro-ugarski poslanik, nezadovoljan odgovorom, napustio je Beograd, čime su prekinuti diplomatski odnosi Srbije i Austro-ugarske. Austro-ugarskoj monarhiji je to bio povod da tri dana kasnije objavi Srbiji rat. Pregled događaja iz prošlosti pripremili tonmajstor Nevena Obradović, spiker Žarko Obračević i novinar Milan Butrić.
Uhvati dan.
17 minuta je do 7 časova, u Novom Sadu 20 stepeni, u Beogradu 22, Kragujevac 19, Niš 19, u Sjenici je najhladnije, tamo je 13 stepeni. Da čujemo kako će vreme biti do kraja dana. Gordana Marinković-Ljuboja, dežurni meteorolog.
Danas u Beogradu i okolini pretežno sunčano i toplo. Vetar slab severni, a najviša dnevna temperatura oko 32 stepena. Tokom noći u pojedinim delovima grada kratkotrajni pljusak sa grmljavinom. U cijeloj Srbiji pretežno sunčano i toplo. Od sredine dana uz lokalni razvoj oblačnosti ponegde kratkotrajni pljuskovi i grmljavina. Duvaće slab severni vetar, a najviša dnevna temperatura od 30 do 34 stepena.
E, tako još danas, onda sutra, od sutra do četvrtka promenljivo oblačno i malo svežije, ali i dalje toplo sa lokalnim pljuskovima i grmljavinom i izraženijim u četvrtak, u petak postepena stabilizacija i onda od subote pretežno sunčano. E, dobro, počela je radna nedelja, smena turista je gotova, ko kreće na put, naravno da se naoruže i strpljenjem i da vozi polako i da se spremi i na vrućinu i eto na povremene pljuskove, ali ipak gužve neće biti tolike na putevima. Kako je stanje na putevima u našoj zemlji, čućemo od Jovice Mitić iz Automoto Saveza Srbije.
Vozače očekuje umereni intenzitet saobraćaja u odnosu na protekle dane vikenda sa uobičajeno većim brojem vozila na prilazima gradskim centrima. Kolovozi su suvi, prohodnost puteva dobra, mada meteorolozi najavljaju promenu vremena i kišu koja pored mokrih kolovoza može doneti češće odrone na putevima kroz tenske useke zbog kojih treba biti oprezan u vožnji. Na autoputevima i na naplatnim rampama i pored pojačanog saobraćaja nema dužeg zadržavanja naplate putarine. Prema informacijama javnog preduzeća Putevi Srbije, zbog aktuelnih radova na autoputevima između Buvanj potoka i Transpeda, kao i na delu kod Vrčina gde je u toku izgradnja čelne naplatne stanice, vozač očekuje usporena vožnja, ali bez dužih zadržavanja. Zbog radova koji se izvode na obilaznici oko Niša, na autoputu na delu Prosek Bancarevo kod Malčanske petlje u smeru ka Pirotu, saobraćaj je usporen i preusmeren na preticajnu traku suprotnog smera. Na istočnom kraku koridora 10 između Niša i Pirota danas nema planiranih obustava u saobraćaju. Završeni su radovi na mostu Sušica 2 na putu Užice-Zlatibor, što je olakšalo vožnju i ubrzalo protok vozila na ovoj vrlo frekventnoj deonici puta koja vodi ka Zlatiboru i Crnoj Gori. Danas počinju radovi na popravci mosta preko reke Zapadne Morave na državnom putu prvog Bereda, broj 23 između Konjevića i Beljine, zbog čega će saobraćaj biti obustavljen i odgovarajućom saobraćajnom signalizacijom preusmeren na gradske saobraćajnice kroz Čačak. Radova ima i na još jednoj vrlo frekventnoj deonici puta između Adrana i Kraljeva, gde se od 7 do 18 časova saobraćaj odvija nešto usporenije. Danas je predviđena i potpuna obustava saobraćaja na državnom putu drugog Bereda, Rakovac, Zmajevac, zbog hitnih radova na popravci kolovoza. U vreme obustave saobraćaja, saobraćaj se odvijati obilaznim putem prvog Bereda i lokalnim putevima na Fruškoj Gori. Na graničnim prelazima saobraćaj umerenog intenziteta, vreme zadržavanja putničkih vozila kreće se u intervalima do 30 minuta, sem na graničnom prelazu Gostun, a sa Crnom Gorom, gde se trenutno čeka oko 60 minuta. Prema podacima koje smo dobili od uprave saobraćajne policije, u prethodnom danu na putevima u Srbiji dogodilo se 75 saobraćajnih nezgoda, u kojima je 50 ljudi povređeno, a jedna osoba je smrtno stradala. A ukoliko naiđete na nepredviđene zastoje ili usporenu vožnju, a koji su u danima pojačanog saobraćaja vrlo česti, budite strpljivi i ne ulazite u rizična preticanja i obilaženja kolona. Na kraju podsjećamo sve vozače da na mapi koja se nalazi na našem sajtu ams.org.rs mogu provjeriti prohodnost svih puteva u Republici, termine eventualnih obustava saobraćaja zbog radova, kao i okvirno vreme zadržavanja na svim našim graničnim prelazima.
Svakog jutra sunce izađe, ona me kraj sebe pronađe, probudi se pa me pogleda, tad je najljepša. Tad me prođu slutnje najcrnje, sve se oko mene okrene, jer me ona tako pogleda, jer je najljepša. Kada hoće ona ume da, da me sve do oblaka i do sunca i do meseca. Svakog jutra sunce izađe, ona me kraj sebe pronađe,
probudi se pa me pogleda, tad je najljepša.
RTS izdavaštvo. Knjige za čitanje i čuvanje. Teme i događaji o kojima se nije govorilo i učilo. Drugo kolo edicije Srbija 1914-1918 i druge knjige o Velikom ratu. Milan Živanović, pukovnik Apis. Milan Micić, srpsko dobrovoljačko pitanje. Jovan Jovanović Pižon, dnevnik. U prodavnici na Zelenom vencu i Pouzećem. RTS izdavaštvo 655-2735. PGP RTS ponovo predstavlja trostruki kompakt disk Stevana Mokranjca. Rukoveti liturgija Opelo. Ponovo u prodaji. RTS izdavaštvo. Knjige za čitanje i uživanje. Od autora knjige Srpsko dobrovoljačko pitanje u Velikom ratu. Milan Micić, spisak senovitih imena i druge priče o dobrovoljcima i zenitizmu. U prodavnici na Zelenom vencu i Pouzećem. RTS izdavaštvo 655-2735. Eko.
Minuta do 7 časova, vreme je da prelistamo i današnje novine, večernje novosti, naslovna strana. Javna preduzeća u Srbiji traži se 700 direktora, svi se biraju na otvorenom konkursu. Nikolić predao zastavu srpskim olimpijcima, predsednik je juče primio naše sportiste koji idu na olimpijske igre u Rio. Gradski menadžer Goran Vesić za novosti, krivične prijave za divlju gradnju, objekti koji nisu na snimku iz novembra 2015. biće srušeni. E, ja gledam tamo na Savi gde su blokovi i dalje se gradi, tamo gde nije dozvoljena gradnja, gde su one vikendice kod nasipa i vozi se materijal i to se sve diže, pa da vidimo da li su ti, verovatno su ti objekti bili na novembru 2015, u novembru 2015. Ali treba svima podjednako. Zatim, novi incident u Nemačkoj, nedaleko od Stuttgarta, Sirijac kasapio mačetom, ubio trudnicu, dve osobe teško ranjeno, strašno, duh iz boce, vršlja sada i kako će se to zaustaviti, to niko ne može ni da pretpostavi. Najveći naslov na naslovnoj strani novosti večernjih je uz nadbiskupa iz NDH rehabilitovan i Erih Lisak, sud u Zagrebu oslobodio i ustaškog pukovnika. Poništenjem suđenja Stepincu automatski pala presuda i Pavelićevoj desnoj ruci. Oslobađanje od krivice sada mogu da traže porodice svih zločinaca. Igor Jurić, dve godine od ubistva njegove ćerke Tijane, moj cilj je da monstrumi robijaju do kraja života. Otvoram četvrtu stranu. Dva naslova su mi privukla pažnju. Akademcima koji su upisani pre Bolonje, ima ih oko 12.000, rok za diplomiranje ističe 30. septembra. Večiti studenti čekaju novog ministra i dalje se traži odlaganje tog roka za diplomiranje, i to su sada već godine i godine studiranja. Nije bitno iz kog razloga to nije, ta diploma nije dobijena na vreme, ali svakako kada prođe toliko godina, veliko je pitanje kako to sad uskladiti. U svakom slučaju čekaju ministra, pa da vidi da li će možda ipak taj rok biti pomeren. A drugi naslov je: deca sa teškim anomalijama lica čekaju na operaciju duže od 5 godina, pa su roditelji preuzeli inicijativu. To su mališani koji su osuđeni na izolaciju. RFZO ne odgovara na zahteve, iako ovi mali pacijenti imaju pravo na operaciju o trošku države. U pitanju je široki spektar poremećaja od narušavanja oblika lica i lobanje, rascepa nepca, usta i nosa, deformiteta srednje trećine lica, problema usta i vilice. I sad nije to samo kako to dete izgleda, to su teški i ozbiljni zdravstveni problemi, jer tu je poremećeno i disanje i prosto funkcionisanje organizma. Eto, red je da se o toj deci povede računa. Ali smo se već i naučili da dok se ne odreaguje, stvari će ostati iste, tako da eto i u ovom slučaju roditelji će moći verovatno da pokrenu stvari sa mrtve tačke. Dnevni list Danas, naslovna strana: ne ulazim u vladu, kaže Muamer Zukorlić, poslanik u odnosima sa Vučićem, Tadićem, Ugljaninom i Ljajićem. To je intervju sa Zukorlićem. Nemački političari traže strožu kontrolu prodaje oružja, napad u Minhenu planiran godinu dana. Teško je živeti u zemlji u kojoj stalno nešto treba popravljati, to kaže Kristijan Mundžiu, rumunski reditelj, o svom novom filmu Matura. Raša Todosijević u naprednjačkoj izložbi u Progresu za Danas kaže: podilaženje polupismeno i materijalno upropašćenoj svetini. Na komentar izvesne Maje Gojković, moja prijateljica Marina Abramović mi je poslala ovaj komentar: ah, 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 bez reči sam. Da li znaš neki novi vic? Jeste, Maja Gojković je rekla da je ova izložba Srpske napredne stranke kao i izložba Marine Abramović. Da, to je bilo to poređenje. I najveći naslov na naslovnoj strani dnevnog lista Danas: posle 2 meseca i tek nakon upozorenja poverenika Rodoljuba Šabića, danas su dostavljeni izveštaj o inspekcijama u fabrikama južnokorejske diplomatije. Sad digresiram. Danas na svoju naslovnu stranu stavi Danasu, mada kao kažemo da ne bi trebalo se menja po padežima. E sad se vraćam na naslov. Ministarstvo rada priznaje: dobili smo 2 automobila od Jure. Kragujevički ogranak u 3 navrata kažnjen novčano sa 300.000 dinara. Inspekcija u Rači nije mogla da utvrdi da li je zabranjeno sindikalno organizovanje, jer je poslodavac to negirao. I sad, posle svih prijava radnika, kojih je bilo 26, ali samo u jednom slučaju prijava je bila dok je radnik još uvek radio u Juri, izlazi na površinu da je inspekcija rada, to jest ministarstvo rada, dobilo 2 automobila od Jure. I eto kako se stvari dovode u red. Dobro, to je bio dnevni list Danas. Blic, naslovna strana: otkrivamo zašto se mandatar javno žali. Ko to pritiska Vučića? Zapad traži Kori, Udovički i Tasovac da ostanu u vladi. Moskva traži SPS da zadrži resor energetike, a Brisel traži Selaković da ne bude ministar pravde. Znamo da je premijer, mislim kandidat za premijera, Aleksandar Vučić tokom vikenda izjavio da on ne može da sastavi vladu zato što ima mnogo pritisaka sa raznih strana. Evo sad lica otkriva koji su to pritisci. Nije mu lako, nikomu u koži ne bi bio, valjda će uspeti na kraju to i da uradi. Najbolji kolumnisti svaki dan pišu za Blic i Blic u jednom swing klubu u Beogradu: varam ženu, ali na njene oči. Dobro. Treba čovek da prihvati razne navike i načine razmišljanja. I za kraj Politika, naslovna strana: Vučićevo upozorenje, odbrana od pritisaka. Najava mandatara da bi mogao da se povuče upućene Sjedinjenim Američkim Državama i Evropskoj Uniji, kao i potencijalnim koalicionim partnerima. Kao kažu u Politici, makar pišu, doneće mu veći manevarski prostor za formiranje stabilne vlade i manje pritisaka. I da li je to sad nova nepotrebna neizvesnost i odlaganje? Tako je u javnosti i na različitim stranama političke scene protumačena izjava Aleksandra Vučića da će pokušati da sastavi vladu u kratkom roku, a da će, ako u tome ne bude uspeo, ovu dužnost poveriti nekom drugom. Postoje stvari oko kojih ne mogu, o kojima ne mogu da govorim, ne želim da formiram vladu protiv koje bih sam bio. E, tako je izgledala izjava našeg premijera u tehničkoj vladi Aleksandra Vučića u subotu. I sad kreću analize, to je to što se tiče tog naslova. Zatim drugi naslov je imali nade za zajednicu srpskih opština na Kosovu i Metohiji, iako Hašim Tači najavljuje osnivanje upravljačke grupe za formiranje zajednice srpskih opština, ni u Beogradu ni u Prištini još ne znaju kada će ona postati realnost. I još jedan naslov, biserine suze i osmesi, malo vode, još manje para. I to je sad slika žene u straćari jednoj, kažu u Gornjem Kaljinu, selu na obroncima Rogozne, složno od pamtiveka žive Srbi i muslimani, to je u Leposaviću. Eto, to je naslovna strana politike. Ima i kako neki vlasnici automobili izbjegavaju porez na luksuz, članak o tome. Znamo da imamo problem što više košta registracija automobila starog 25 godina s velikom kubikažom nego najnovijeg i mnogo skupljeg automobila, zato što se kod nas to meri po kubicima, a ne po nekim drugim parametrima. Ali evo, vidimo i po članku u politici da su naši načini tu da se snađu i da ne plaćaju poreze za, ako je već dobar i skupi nov auto, da ne plaćaju porez na luksus. E, sad će vesti za nekih pola minuta, zatim budimo decu, a onda idemo u drugi sat našeg jutarnjeg programa. Dobro jutro!
Časova. Slede vesti prvog programa Radio Beograda. Najmanje jedna osoba je poginula, a 10 povređena u eksploziji u restoranu u nemačkom gradu Ansbachu u blizini Nürnberga. Šef policije rekao je da ne može da isključi da je bombaš bio radikalni islamista, ali da ipak za to nema dokaza, prenosi Reuters. U neposrednoj blizini mesta eksplozije u vreme incidenta održavao se trodnevni muzički festival. Evakuisano je oko 2500 ljudi, a festival je prekinut. A kod Stuttgarta je uhapšen muškarac koji je napao prolaznike mačetom i pritom ubio jednu ženu i ranio još dve. U pitanju je 21-godišnji tražilac azila iz Sirije. Nemački mediji javljaju da su napadač i ubijena žena bili bliski i radili u istom baru, pa se spekuliše da je možda reč o zločinu iz strasti. Nemačka policija saopštila je da je uhapsila 16-godišnjeg mladića, prijatelja napadača, koji je pre dva dana u tržnom centru Olimpija ubio 9 osoba. Kako je saopšteno, mladić je uhapšen jer nije policiji prijavio šta je napadač, Nemac iranskog porekla, planirao da uradi, prenosi Reuters. Grupa od 130 migranata koja je iz Beograda pešice krenula ka Mađarskoj stigla je na Horgoš i počela je štrajk glađu. Migranti su seli na 500 metara od tranzitne zone na mađarskoj granici i saopštili da ne žele u improvizovani kamp. Kako su najavili, oni će do daljnjeg piti samo vodu kako bi ukazali na položaj izbeglica u svetu. Sa mađarske strane granice primetne su pojačane policijske i vojne snage. Prvi put od kako je ponovo izabrana na mesto predsjednice parlamenta, Maja Gojković danas odlazi u zvaničnu posetu u Bosni i Hercegovini. Na pozive predsjedavajućeg predstavničkog doma parlamentarne skupštine BiH Mladena Bosića, Gojkovićeva će u Sarajevu razgovarati o bilateralnoj saradnji dve države i unapređenju međusobnih odnosa. Povodom obeležavanja 199. godišnjice smrti vožda Karađorđa, u crkvi Svetog Đorđa na Oplencu biće održana državna komemoracija. Đorđe Petrović Karađorđe, vođa prvog srpskog ustanka, rođen je u Viševcu 1762. godine, a ubijen u Radovanskom lugu kod Velike Plane 25. jula 1817. U poslednje dve utakmice prvog kola fudbalske Superlige Bačka i Partizan su odigrali bez golova, dok je Radnički u Nišu pobedio Čukarički 2-1. Još jedan tropski dan je pred nama. Temperatura od 30 stepeni do 34 stepena. Od sutra češće padavine, temperatura oko 30 stepeni. Ovoga jutra u Kragujevcu i u Nišu je 19 stepeni, u Novom Sadu 20, u Beogradu 22 stepena. 7:03, čuli ste vesti prvog programa Radio Beograda.
Razgovori u šumi. Božidar Mandić.
Kristina, da li znaš šta je tvoj pradeda bio po zanimanju? Znaš čime se on bavio?
Radio je dole, stolarija.
Bio je stolar i to dobar stolar i bili smo prijatelji. A čime se bavi tvoj otac?
Radio u cinku.
I kad dođe ovde, onda radi i seoske poslove, je li?
Da.
A gde se vi osvežite? Evo, tu imate neku reku?
Pa tu najčešće vodim psa.
Znaš možda kako se zove?
Dragobilje.
Znači da vole bilje taj potok ili tako? Uh-huh. El naraste on nekad velik?
Pa kad pada kiša, kad su poplave.
Pa se ti uplašiš malo pa počneš da bežiš u brdo?
Ne.
Čujem da ideš da se na bazen kupaš i...
Da, bila sam.
Gde si bila?
U Vrujici.
Je li topla voda?
Jeste, topla i čista.
Pa ko to zagreje?
Pa sunce.
I prirodno? Izvor, topli izvor, jel da?
Da.
Je li bilo puno dece na bazenu?
Bilo je previše ljudi.
I se ti snađeš kad, recimo tako, puno je dece, jer ti si ipak naučila i bez dece da živiš i tako?
Snađem se.
I šta je, se zbližiš s nekim, jesi se upoznala?
Pa nađem tu drugarice ili povedem drugaricu moju i tu smo.
I znaš da plivaš?
Da.
Gde si naučila ovde u livadi kad nema ovde vode tako velike?
Pa i u Leskovcu sam.
Kristina, evo leto je. Da li čitaš knjige malo ili?
Da, imam za 7. razred.
Pa šta je to, lektira?
Da.
I ili imaš neke naslove lepe koje si pročitala?
Pa imam od Branislava Nušića Sumnjivo lice, Pop Čire, Pop Spira, Ne okreći se sine, Družina sinjih galeba i Mali princ.
O, odlično. Jel ti imaš prava da čitaš, a da ne radiš u polju ili na bašti?
Imam pravo.
Jel, kaže, baba, ostavi knjigu malo, ajde u baštu da radi.
Ja to ne slušam.
A ili imaš možda kompjuter?
Imam.
Imaš kompjuter ovde? Pa jesi naučila babu da radi na kompjuter?
Ne zna ona, ne trudi se da nauči.
A šta ti je lepo s kompjuterom?
Pa imam Face, imam igrice, to internet da tražim za školu šta mi treba.
I kako to izgleda? Ja to, ti se javiš nekom pa se tebi onda...
On uzvrati poruku, postavimo slike, komentarišemo, lajkujemo, gledamo.
Ili imaš puno prijatelja?
Da.
Jel te pitaju oni kako na selu i tako?
Ne,
ne.
Nikog to ne zanima.
Ne zanima? A
da.
Jel kažeš nekome, aj dođite malo na selo kod mene?
Ne.
Ne pozivaš ih?
Pa, možda sam drugaricu jednu pozvala, ali no, redko kad ne.
Jel ima ovde divih životinja?
Pa ima.
Šta ima?
Pa vukova, lisica.
Jesi videla nekad lisicu?
Jesi.
I kako izgleda?
Crvena? Pa narandžaste boje.
Je lukava?
Neke jesu, neke nisu.
Jel ima miševa?
Ima, preko milijardu.
Jel istina da su oni opasni, da ovako oče?
Miševi?
Da.
Ne.
Dobri su?
Ne plašim se.
Dobro će odmah.
Da.
Jel imate mačku?
Imam.
Kako se slažu mačka i miš?
Pa mačka pojede normalno mišu u hvati.
A jel imaš dobru mačku ili?
Da, četvoro.
Četvoro?
Da, majku i 3 mačića.
I jel se oni slažu sa psima?
To je pakao kad počnu se biju i da greve mačka po nos ovog.
I kako ih onda rastaviš, Kristina?
Ja se smijem, jednostavno ne mogu da priđem uopšte.
Znači imaš ti ovde puno posla na selu?
Ima, ima.
Treba nekako provesti lepo raspust. Evo, želim ti sve najlepše.
Hvala.
I da uživaš.
Hvala.
Prijatno.
Prijatno.
7 je časova i 8 minuta. Dobro jutro još jednom. Slušate prvi program Radio Beograda. Hvatate dan sa nama. Žarko Bovan za Mix Pultom. Producent je Đorđe Radosavljević, Dragomir Stanojević, muzički urednik. Ja sam Aleksandra Mladenović. Evo nam i merenje od 7, Novi Sad 21 stepen, Beograd 22, Kragujevac 20, u Nišu 21 stepen, u Sjenici je i dalje 13, a kažu meteorolozi da će danas biti sunčano i toplo, od sredine dana lokalni razvoj oblačnosti i ponegde mogući kratkotrajni pljuskovi s grmljavinom, temperatura od 30 do 34, u Beogradu do 32 stepena. Sutra, od sutra do četvrtka promenljivo oblačno i malo svežije, ali i dalje toplo sa lokalnim pljuskovima i grmljavinom, izraženijim u četvrtak, u petak postepena stabilizacija i onda opet od subote pretežno sunčano. Eto, malo osveženje, ipak od sutra do petka neće biti ovako vrelo kao što je bilo prethodnih dana. U drugom satu jutarnjeg programa pričamo sa vama, imamo pitanje jutra kao i svakog radnog dana posle pola osam. Pričamo o problemu koji već godinama postoji u Somboru. Građani Sombora, posebno oni koji su u blizini kafilerije, ali kažu kako dune vetar, tako se i u celom gradu osjeća nepodnošljiv smrad, pa je povremeno pojačan. Zavisi naravno i od vremenskih uslova, pa ćemo u program uključiti u ovom satu pomoćnika pokrajinskog sekretara za urbanizam, graditeljstvo i zaštitu životne sredine Dušana Pajkića, da čujemo ima li nade. Ja ovako dok sam se malo i pripremila za taj razgovor vidim naslove iz 2007. i iz 2009. o nesnošljivom smradu, pa da li je moguće da to tako već decenije i duže postoji, a da se ništa tu nije preduzelo. Kažu imaju filtere na kafileriji, ali izgleda da i to nije dovoljno. I negde pred osam čućemo pregled protekle nedelje iz ugla naše Bojane Karavidić, kao i svakog ponedeljka. 7:10 je, dobro jutro.
Sam sa sobom, smisla. bez tebe prolazi još jedan dan, bez tebe prolazi još jedan dan, bez tebe.
Časova i 14 minuta i sada na talasima Radio Beograda pričamo o problemima građana Sombora. U blizini somborske kafilerije godinama se širi nesnosan smrad koji je pojačan u zavisnosti od toga kakvi vetrovi duvaju, kakvi su vremenski uslovi i da li filteri rade dobro ili ne rade, a u pitanju je jedini aktivni pogon za preradu animalnog otpada u Srbiji i koji, jasno je, ne može da odgovori povećanju količina sirovina. Kakva je situacija u ovoj kafileriji? Pitamo pomoćnika pokrajinskog sekretara za urbanizam, graditeljstvo i zaštitu životne sredine, sredine Dušana Pajkića. Gospodine Pajkiću, dobro jutro.
Dobro jutro i vama i svim vašim slušateljima.
Vaš inspektor je bio, ili vi iz vašeg inspektorata, i u petak na terenu. Kakve su poslednje informacije?
Pa, u četvrtak smo dobili prijavu građana Sombora da se iz kafilerije ponovo širi nesvesan smrad, ali da se odvijaju neke aktivnosti koje oni do sada nisu primećivali da se odvijaju, pa je inspektor dobio nalog i hitno je otišao na teren i prilikom inspekcijskog nadzora ustanovio je da potpuno bez dozvole i neovlašćeno neusaglašeni proizvod se zakopava u zemlju u krugu fabrike. Ovo su u pogonu radili, znači, potpuno samovoljno, bez da su izdejstvovali dozvolu za odlaganje otpada, bez da su dobili uslove pod kojima to mogu da rade, bez da su uradili prethodnu analizu zemljišta da se vidi stanje zemljišta, bez da sada rade analize zemljišta i da prate stanje, odnosno kako taj otpad, neusaglašeni proizvod koji ubacuju u zemlju, utiče na zagađenje zemljišta, i bez da su uradili i kategorizaciju neusaglašenog proizvoda da znamo da li se radi o opasnom otpadu ili se radi o neopasnom otpadu koji bi možda mogao da bude odložen i na bilo koju deponiju.
Inače, to je, izvinjavam se, to je otpad koji bi trebalo da bude, da se gori u kafileriji, to nije predviđeno.
Ne, ovo se radi o neusaglašenom proizvodu, znači proizvodu koji, finalnom proizvodu, mesnom koštanom brašnu koje ne zadovoljava parametre kvaliteta.
I kakva je reakcija inspektora bila?
Inspektor je zapisnički naložio obustavu svih radova daljih, naložio je da preduzeće Panonka mora podhitno da uđe u postupak i izdejstvuje dozvolu za postupanje sa ovim otpadom, da uradi kategorizaciju otpada, da urade sve kompletno analize neophodne zemljišta koje još nije ubacivano taj otpad, ali i da urade analizu onog zemljišta gde je taj otpad već ubačen, kako bi se utvrdilo kakav je stepen zagađenja i kakav to uticaj ima na životnu sredinu. Znači, sve ono što je mogao da uradi i da naloži u skladu sa zakonom o otpadu, inspektor je uradio. Moram reći da ovaj otpad, znači finalni proizvod koji je, kada nije proizvod nego postaje otpad, potpada pod zakon o otpadu, dok sama sirovina koja ulazi u ovu kafileriju predstavlja nus proizvod klanične industrije. Ovde se radi o preradi tih nus proizvoda prve i druge kategorije, ne spada u zakup i ne postupa se sa njom po zakonu o otpadu, već se postupa u skladu sa zakonom o veterini i nadležnost je veterinarske inspekcije.
Dobro, ko snosi odgovornost? Ko je odlučio da to bude tu zakopano umesto da se to tretira onako kako je zakon propisao?
Direktor je doneo tu odluku i on je taj koji je odlučio da se to tamo zakopava i protiv njega će biti pokrenut prekršajni postupak.
Dobro, vi naravno u vašoj nadležnosti su i filteri koji postoje u toj kafileriji. Da li se to redovno proverava? Da li...
Aerozagađenje, shodno zakonu o vazduhu, kontrolu vrši gradska inspekcija.
Mhm.
Grada Sombora, tako da su i građane upućujem da u ovim slučajevima pritužbe šalju opštinskoj inspekciji zaštite životne sredine. Međutim, nije samo posledica dobrog ili lošeg rada filtera taj neprijatan miris koji se širi. Pre svega u ovim letnim mesecima kada su velike temperature, pošto se radi o animalnom otpadu koji se na ovim visokim temperaturama ubrzano raspada, sami produkti tog raspadanja su neprijatni mirisi, neprijatni gasovi koji kada kontejneri sa materijalom stignu u fabriku, stoje napolju, prilikom njihovog istovara na obradu ti gasovi izlaze napolje i dolazi do tog pojačanog mirisa. Problem ove kafilerije je decenijski, kao što ste vi rekli. Problem je nastao što fabrika nekada napravljena na obodu grada, sada se nalazi maltene u centru grada.
I rešenje?
Jedino
nekad...
rešenje koje ja vidim je izmeštanje ove fabrike van grada, ali to je jedna izuzetno skupa investicija jeste da je to neophodno uraditi, ali o mogućnostima i šta i kako dalje vam sigurno mogu kolegi iz Uprave za veterinu Ministarstva poljoprivrede i životne sredine više reći, jer oni direktno i nadgledaju rad ove fabrike i odgovorni su za to, a i u fazi je izrada upravo nacionalne strategije postupanja sa animalnim otpadom prve i druge kategorije. Sami ste rekli, ovo je jedina, ima još jedna koja radi u Bačkoj Topoli, ona radi kategoriju 3, to je žibel, i jednostavno ti objekti su neophodni, ne samo Srbiji, svakoj zemlji su neophodni, jer prilikom proizvodnje u mesnoj industriji dolazi do nastajanja tog otpada, prilikom uginuća stoke nastaje animalni otpad koji treba neškodljivo ukloniti. Ovo je jedan od načina neškodljivog uklanjanja, znači ova prerada u mesto koštano brašno.
Dobro, to znači da sve crkotine, da ih tako nazovemo, stižu upravo u tu fabriku iz cele Srbije?
Trebalo bi da bude tako, da.
Tako je propisano. Hvala vam na ovom uključenju. Pričamo, pa nadamo se da će priča dovesti do rešenja. To su hiljade ljudi koje ne mogu da dišu u Somboru, je li tako?
Veliki broj građana je maltene ceo grad, pogotovo oni koji žive u neposrednoj blizini, zavisno i od vetra kako duva, to ode nekad i na drugi deo grada, nekada ode od grada. Jako je veliki problem i mi u potpunosti razumemo građane Sombora, ali nažalost situacija je takva i taj problem će sigurno u nekoj bližoj budućnosti biti rešen, ali je rešenje ovog problema skopčano sa velikim ulaganjima, sa preseljenjem te fabrike na neko adekvatno mesto, a jednostavno dok se ne izgradi novi kapacitet na kome bi se ta proizvodnja mogla odvijati, ovde će proizvodnja nažalost morati da teče, jer ne postoji mogućnost da se taj animalni otpad na drugi način uklanja, a svako njegovo bacanje na redovna smetlišta ili ostavljanje negde drugde predstavlja mnogo veći problem, predstavlja problem po zdravlje svih građana Srbije.
Sad, samo još jedno pitanje. Da li je IKU uradio analizu, postoji li pogon bilo gde u drugom delu Srbije koji bi mogao da preuzme sve to sa mnogo manje ulaganja nego da se ova fabrika izmešta?
Na to pitanje vam ne bih znao odgovoriti, pošto taj deo oko toga nadležnosti ima Uprava za veterinu, najbolje da njih pitate o drugih pogona i oko mogućnosti prerade, eventualne mogućnosti izvoza tog otpada i sve, znači to se nalazi u nadležnosti Uprave za veterinu, tako da najbolje da sa njima razgovarate i oni vam mogu dati mnogo detaljnije informacije o tome.
Hvala vam još jednom. Bio je ovo pomoćnik pokrajinskog sekretara za urbanizam, graditeljstvo i zaštitu životne sredine Dušan Pajkić i eto, dobili smo sve informacije i sve je to potpuno jasno, samo nije jasno kako ljudi u Somboru uz taj smrad žive godinama i više od deceniju u stvari. 7:23. Dobro jutro. We'll be right back.
penzioneri, čekom do aparata na više rata. Prizma Kragujevac, 034-330-200.
Novo, Goga Stanić.
Novi album. Ti imaš savršen plan, da meni pokvari šta treba mi, neko jači od mene, tvoja ironija.
U prodaji. TGP RTS.
RTS izdavaštvo. Knjige za čitanje i uživanje. Od autora knjige Srpsko dobrovoljačko pitanje u Velikom ratu. Milan Micić, Spisak senovitih imena i druge priče o dobrovoljcima i zenitizmu. U prodavnici na Zelenom vencu i Pouzećem. RTS izdavaštvo 655-2735. TGP RTS predstavlja prvi album grupe Stil. Deo sna. U prodaj. RTS izdavaštvo. Povodom 15 godina. Velika letnja akcija. 50 knjiga sa dodatnim popustom od 50%. U prodavnici na Zelenom vencu i Pouzećem. RTS izdavaštvo 655-2735. Eko.
Sedam je časova i 30 minuta.
Vesti jutra.
Najmanje jedna osoba je poginula, 10 povređeno u eksploziji u restoranu u nemačkom gradu Ansbach u blizini Nirnberga. Šef policije rekao je da ne može da isključi da je bombaš bio radikalni islamista, ali da ipak za to nema dokaza, prenosi Reuters. Kod Stuttgarta je uhapšen muškarac koji je napao prolaznike mačetom i pritom ubio jednu ženu i ranio još dve osobe. U pitanju je 21-godišnji tražilac azila iz Sirije. Oko 130 migranata koji su stigli iz Beograda do graničnog prelaza Horgoš sa Mađarskom počelo je štrajk glađu kako bi ukazali na položaj izbeglica u svetu. Predsjednica parlamenta Maja Gojković danas odlazi u zvaničnu posetu Bosni i Hercegovini. Povodom obeležavanja 199. godišnjice smrti vožda Karađorđa u crkvi Svetog Đorđa na Oplencu biće održana državna komemoracija. U posljednje dve utakmice prvog kola fudbalske superlige Bačka i Partizan su odigrali bez golova, dok je Radnički u Nišu pobedio Čukarički 2-1. Danas još jedan tropski dan, temperatura od 30 do 34 stepena, od sutra češće padavine, temperatura oko 30 stepeni.
Sećam se ja, kad u tom oku prvi put plam zasja, kad si meni znala reći, dragi, pričaj mi o sreći, ne daj da zalud leti maj, ne daj da zalud leti maj. To davno veše, sećam se ja, kad meni ti si rekla, tvoja sam sva. To se više vratit neće, sad su prošli dani sreće, ali još te uvek volim ja, ali još te uvek volim ja.
Deci tad smo često plovili. U malenom čamcu smo se prvi put poljubili, al sad je sasvim drugčije sve. I više nikad neće biti kao pre. Pokraj mene više nisi, čamcem plovim sam po Tisi, ali još te uvek volim ja. Ali još te uvek volim ja.
Jutra. Sedam i 34 je. Vreme je da popričamo i sa vama u našem jutarnjem programu. Evo, naš premijer u tehničkoj vladi izjavio je u subotu da ne može da formira vladu zato što ima puno pritisaka sa strane. Blic nam je otkrio šta traži Zapad, šta traži Moskva, šta traži Brisel. Zašto toliko traže i gde je tu u stvari problem? Pitanje je za vas ovoga jutra. Šta vi mislite? Zašto je to toliko problematično i ko tu koje interese zastupa i koliko tu može da se izađe u susret svima? Nisu to samo strane sile, to su i koalicioni partneri. To je i vaga koja treba da onako da se jezičci poklope i da svi budu zadovoljni i da sve funkcioniše. Posao nije lak. Šta vi mislite o tome? 3225099 i 3225299 su brojevi telefona prvog programa Radio Beograda. Gde je problem kada je u pitanju sastavljanje vlade? Jutro, izvolite.
Pa, traži se od nas mnogo zato što mnogo ustupaka dajemo.
Aha.
Po nacionalnom i državnom pitanju nema ustupaka. Može da se govori o nekim nijansama, ali mi smo vitalne ustupke sa ovim pregovorima dali u neprijatelju ruke. I oni nikada nisu zadovoljni kad imaju takve na drugoj strani. Oni traže nove ustupke, nove, i to će ići do naše samouništenja. Tako da ovaj što je premijer, on bi prvo trebao da sluša sebe šta priča u toku jednog intervjua, da se sasluša, pa bi onda on možda malo drugu politiku vodio. On je samostalan, njemu niko ništa ne ucenjuje ga, a onda on ne može da napravi vladu ili ga ucenjuje. Pa mislim, katastrofa. Ja mislim da stvarno veću nesreću nismo mogli da dobijemo za premijera od njega i da narod treba da se prijede pameti da sve ovo što je na političkoj sceni u zadnjih 25 godina su strani plaćenici, spavači, gospođo. Oni su svi bili veliki Srbi. Pogledajte šta je uradio od 12. godine. Sve srpske interese je prodao jedan najveći.
Dobro, hvala vam, prijatno, doviđenja. Naravno da moramo da vodimo računa kako se izražavamo. Ko je sledeći na vezi? Dobro jutro.
Dobro jutro.
Dobro jutro, izvolite.
Matošu.
Recite.
Vaše pitanje je prosto toliko teško da...
Nema odgovora.
Nerešivo je, ja mislim. Pa mislim, šta reći, ipak kasne premijer shvatio ovaj... Sada je već za sve kasno, ja mislim.
Juju, pa nemojmo tako baš defetistički. Što...
Znate šta, ovaj, ne širim defetizam, ali ovaj, treba je pre mnogo ranije da uoči šta ga čeka. Došlo je vreme za naplatu.
A šta to treba da se na... Izvinite, Rade, šta to treba da se naplati? Šta je to što vi mislite da traže i da je tako teško platiti?
Dobro pitanje. Evo šta treba. Previše smo bili nekako mlaki, nekako pomirljivi, dižimo ruke, pružamo ruke. Pa kako mogu neprijatelju da pružim ruku, da se ljubim, a on mene hoće da ubije? Pa ja razumem diplomatiju, ali u diplomatiji mora biti i diplomatski se ponašati. Znači, balansirati na neki način. A mi smo lideri, mi smo vođe, mi smo najbolji, mi smo najjači, mi smo, sve smo mi, evo došlo je vreme da tek sada, ono što ja kažem za naplatu, da se vidi ko ste vi i ko smo mi.
Hvala vam, Rade, prijetno. 3225299, 3225099, brojevi telefona prvog programa Radio Beograda. Zašto premijer ne može da sastavi vladu, koji su to pritisci koje trpi i odakle? Dobro jutro, izvolite.
Dobro jutro, Rajko iz Beograda.
Kažete, dobro jutro.
Pa je ovako, dugačka je lista i onda, evo, kao i selektor Đorđević, kada sakupi na početku priprema, ne znam koji broj košarkaša i treba da tu listu svede na neku broj, sada je, ne znam, tačno, uglavnom, u svakom slučaju, postepeno otpada jedan broj sa liste. Tako i ovdje u pitanju. Treba naći dvotrećinska većina koja je potrebna za promjenu Ustava. E sad mora da nađe čovjek, ja ne znam koliko beše naš parlament ima, 250.
260. Jel tako, da. Dobro. 250, sad jadan, ali tu negde, da.
Lako izračunati kolika je ta dvotrećinska većina. Znači, treba naći te, hajde, nazvat ćemo ih, u stvari, treba naći poslanike, narodne poslanike, koji će i pod, što bi trebalo da bude mera, da se ekskomuniciraju iz crkve kao pre Drugog svjetskog rata, što se jednom desilo u našem parlamentu, ljudi koji će podići ruku da izglasaju promjenu Ustava, što zna se šta donosi ta promjena Ustava i to je, čini mi se, jedan od ciljeva. E sad, na toj dugačkoj listi mnogo se njih nudi za to, nažalost, ali opet, kažem, on mora da nađe najsigurnije u kojoj će biti siguran da će podići tu ruku. A kažem, ja, jedna od mera bi bila, što se mene tiče, ekskomunikacija, ali to znači da se odričemo dela svoje teritorije i tako dalje. Ti ljudi koji danas tamo sede, ne znam, vi ste sigurno upoznati, ja neću pominjem imena, ali pre dolaska na vlast, pa i činim, u stvari da, ugašeno dolaskom njihovim na vlast, imali su oni jednu radiostanicu svoju u kojoj su pričali potpuno druge stvari, znači potpuno suprotno, evo šta danas, znači dugačka lista izdajnika treba je svesti na one najsigurnije. Eto, to je čini mi se razlog odugovlačenja vlade.
Što izdajnika?
Pa znate kako, ako treba da donesete pod tuđim diktatom promjenu Ustava i promjenu Ustava koja znači da će se briše preambula, a izgovor je kao veliki broj poslanika, pa će se uštedi. Mislim, ako se na tome štedi, to svi znamo da tu nema neke uštede. Ušteda je da manje krade.
250, ja sam rekla, 250, nema. Tačno, da. Pa jesi da se smanji za 100, to je 100 puta 200.000, recimo, no, bruto plata. Nije to na državnom nivou, nije preveliki novac. Da.
Jer naš narod, deo naroda kaže, jeste, treba smanjiti, kao da je to naš najveći problem. Daj Bože da nam to najveći problem broj poslanika. U pitanju je kvalitet moralni, ljudski tih poslanika, nije u pitanju njihov broj. To je razlog što se odugovlači sad, da li staviti Čedu Jovanovića ili Dačića, da li ovog, da li onog. Mislim, to je toliko smešno, providno, ja stvarno ne znam kako, gde je pristojna većina ovde, hoće li neko podići glas, hoće li iko da žrtvuje svoj mali jadni život zarad unuka. Ja ne mogu shvatiti ovaj naš narod. Šta je sa nama?
Mi se stalno pitamo kakav nam je to narod. Hvala vam puno što ste se uključili, a mi smo u stvari taj narod. Ne vredi da se mnogo čudimo, ali izgleda da prosto okolnosti navedu i na ovakve situacije. Dobro jutro, ko je sledeći na vezi?
Dobro jutro.
Izvolite.
Stanislav ovde.
Dobro jutro.
Tako je, mi smo najbolji narod na svetu.
Jesmo.
E pa evo, vidite ovako, posle svih tih tog četvorogodišnjeg mandata Aleksandra Vučića, verovatno posle otvaranja mu je gospođica ili gospođa, ne znam tačno, Mogherini objasnila šta je sad sledeći korak da bi moglo da se nastavi ta njegov ovaj, ne koristim malo ružnije reči, put u Evropsku uniju koja praktično više ne postoji.
A misli da to nije znao on pre nego što je Mogherini došlo?
Pa, ne znam da li je znao ili nije, u to ne mogu da, ali izgleda da je, da su ga sad oni konačno otreznili, da su mu dali šarenu lažu i on se uhvatio kao riba na ulici, inače rođen u znaku riba, uhvatio se za šarenu lažu i tako su ga vodali i tako se on ponašao. Onda smo ispričali šta treba, sve su ga učili kako nas ovdje da laže, tamo potpisuje nešto, a ovdje narod laže, pokušava da napravi svoju diktaturu, naravno to nije baš u Srbiji jednostavno niti više moguće. I sad je došlo vrijeme da se objavi da je priznato Kosovo kao republika. I suština je u tome. Aha. E sad, tu je sad već njegov veliki problem. Kako to? Nije problem da oni to priznaju. Oni su to sve potpisali, već davno, sigurno. Nego je sad problem, Evropska unija to hoće da objavi, a kako sad oni da ne postanu izdajnici, a da postanu narodni heroji? Znači da priznaju Kosovo i Metohiju, Kosovo kao republiku, a da ostanu narodni heroji, da eventualno u takvoj kombinaciji ostanu sljedećih 300 godina na vlasti. Mm-hmm. Eto, to je suština i to je problem. I sad kad se... pretpostavljam da niko od ljudi koji drži do sebe neće da uđe u tu vladu i u takvu vladu.
A da li mislite da to ima veze s tim ko je na vlasti što se tiče te priče sa Kosovom i sa priznavanjem nezavisnosti? Da bi bilo drugačije?
Ima i tekako. Mm-hmm. Pa evo, ja sam predsjedniku Nikoliću 2012. godine ponudio program povratka Kosova i Metohije u ustavni sistem Srbije. On nije, njegovo obrazloženje je bilo da ne može da me primi iz tehničkih razloga. Mm-hmm. Eto to je. Znači, postoji, zna se, naše službe treba da rade, ne rade svoj posao, nažalost nije im omogućeno, a da one rade svoj posao, sve bi to moglo bez ikakvih problema da se završi i u toj varijanti bilo bi to muke, bilo bi, ne bi to išlo lako, ali bi opet ta ista Evropska unija, odnosno Amerika, priznala to nama kao što su priznali Hrvatskoj da su uzeli našu krajinu, tako bi oni vratili nama naše Kosovo, ali mi treba da to napravimo projekat, da to radimo i da tražimo da nam to vrate. Mm-hmm. Šta naši političari rade? Naši političari jedva čekaju da to tako stoji, da to nekako priznaju, da to nekako otkače i nije ih uopšte briga, oni gledaju samo za svoje lične interese i svoju ličnu karijeru. Država Srbija njih ne zanima. Sve
hvala
su to prazne priče.
Hvala vam što ste se uključili. Dobro jutro, imamo vremena za još jednog slušalca ili slušateljku. Dobro jutro, izvolite.
Dobro jutro. Bora iz Niša, čujemo se.
Čujemo se, Boro, izvolite, kažete.
Molim vas, na pomolu je Mitrovdanski ustav. Smatram da će oko Mitrovdana da bude već, ne ustav, nego Mitrovdanski sastav vlade. To će biti nekde oko Mitrovdana.
Dobro.
U čitavim našim procenama, u vladi u kojoj mora da uđe i Čedica Jovanović.
Aha.
Jer ako on ne uđe i ne dobije barem ministarsko ili neko slično mesto, nas neće priznati onaj koji nas je molio i terao da priznamo i dao nam, evo, daćemo na 23-24, ali vi morate da priznate Kosovo i Stepinca.
Mm-hmm.
Polako, iz dana u dan sve se to približava. I zato vam kažem, mi smo sve učinili, priznali smo i genocid protiv Srba, to je specijalni genocid, zove se Srebrenički. Oni su tamo mezarluku u Srebrenici ogadili i oskrnavili, jer su donosili svakake pokojnike i rahmetlije. Sve smo mi to priznali. Dobio je naš jedan političar po Njokalici i dao je za odbranu Nasera Orića 5 miliona evara. Sve smo to pristali. I ja ne znam koja je korist od ovoga što mi sve doživljavamo sad. Molim vas da ne stavljamo na muke Majkla Stokića, kako se zove onaj ambasador. Moramo da priznamo Kosovo barem tehnički u potpunosti priznato.
Mm-hmm.
E sad treba još neke varijante da narod shvati da nije potrebno drugačije razmišljati. Zato molim ovaj narod da se digne ipak na ulici da traži referendum o ulasku u Četvrti Rajh.
mi nećemo u četvrti rajh, a on je rekao, pa vi što me birali, idemo u četvrti rajh.
Dobro, da, to sad već je malo postavka stvari, malo ozbiljnija, da, ja ne mogu samo da shvatim da, što je po imence bitan ovaj ili onaj da uđe u vladu, ali dobro, to su već sad političke stvari koje čovek ne zna. U stvari, mislim da je najlakše biti u opoziciji i govoriti ja ću ovako, ja ću onako, a onda kad se dođe na vlast, pa se čovjek upozna sa svim detaljima o kojima pojma nije imao, da je to sve onda mnogo teže izaći na kraj sa svim tim. Hvala svima koji ste se javili. Eto, jedini slušalac je rekao, ajde to mitrovdanska vlada, ostali pa ni mi normalno ne možemo ni da pretpostavimo kada će se u stvari to dogoditi. 12 minuta je do 8 časova, ovo su talasi prvog programa Radio Beograd. Minuta je do 8 časova. Svi vi koji ste izvadili čipovane zdravstvene knjižice, one nove, male, plastične, onako koje izgledaju kao naše lične karte, može da vam se dogodi da dođete u dom zdravlja u vašem mestu i da vam kažu čitač nemamo i ne možemo da vam očitamo zdravstvenu knjižicu, i već se to dešavalo, pa smo mi kontaktirali Republički fond za zdravstveno osiguranje i pokušali da saznamo šta se dešava u tom slučaju. Kažu nema niko ko bi mogao da nam se uključi u program, ali su nam evo poslali saopštenje, pa evo sad pažljivo saslušajte, da ako imate tu novu zdravstvenu knjižicu, da rešenje postoji. Znači, pitanje je šta se događa ako zdravstvena ustanova nema čitač. Republički fond je obezbedio 4 načina provere validnosti zdravstvene kartice. Jedan od načina je provera putem čitača. Preostala 3 načina koja ne zahtevaju primjenu čitača su, znači ovako, pod 1, preko web servisa RFZO, sve zdravstvene ustanove koje imaju potpisan ugovor o korišćenju podataka, to su skoro sve ustanove u Srbiji, mogu da preko jedinstvenog matičnog broja građana dođu do podataka o osiguraniku i do datuma važenja zdravstvene isprave.
Drugi način je preko sajta RFZO, unošenjem LBO i broj zdravstvene knjižice dobija se datum overe zdravstvene isprave ili kontaktiranjem telefonom organizacione jedinice RFZO, filijala ispostava, sve jedno. Znači, postoje tri načina. Ako dođete u dom zdravlja i kažu vam da nemaju čitač i da ne mogu da vam pruže zdravstvenu uslugu, u tom slučaju vi kažete ne, možete preko jedinstvenog matičnog broja na web servisu, recimo, Republičkog fonda za zdravstveno osiguranje i dobit ćete zdravstvenu uslugu koja vam je potrebna, a kažu podeljeno je 7490 čitača. One ustanove koje nisu iskazale potrebu dužne su da o svom trošku nabave čitače zdravstvenih kartica. I sad kad znamo kakva je finansijska situacija, znamo i kako je teško nabaviti bilo šta, ali eto, nećete ostati uskraćeni za zdravstvenu uslugu ili intervenciju ili šta god da vam treba. E, dobro, pošto smo to razjasnili, sada je vreme da pogledamo šta se to događalo tokom protekle nedelje, ali iz ugla naše Bojane Karavidić, od ponedeljka do ponedeljka.
Ponedeljak, 18. jul. Ceo dan do kasno uveče sednica Skupštine Vojvodine, od toga trećina vremena posvećena izveštaju o prošlogodišnjem budžetu, budžetu prethodne vlade. Iako nije bilo lepe reči o trošenju tih para, poslanici su usvojili izveštaj uz opasku da ako tako ne urade, Vojvodini ne bi bila odobrena transferna sredstva koja joj pripadaju po Ustavu. Tako su poslanici koji su glasali protiv usvajanja tog budžeta prošle godine sada rekli da tom istom budžetu. Politika je baš nepredvidiva. Utorak, 19. jul. Brod teatar usidren je na Dunavu, tako reći u centru grada. Večeras je bio bina, a brojna publika je sedela i stajala na obali. Gledali smo Naše mesto, predstavu u kojoj se na duhoviti način govori o Novom Sadu, o istinama i zabludama koje ga prate, o odnosu Novosađana prema takozvanim dođušima, o sintagmi srpska Atina. Nikolina Spasić i Bogdan Janković, glumci i pisci svojih rola, kao oni koji su i sami došli u Novi Sad na studije, oduševili su nas. Očekujem dug život ove predstave, koprodukciju Kulturnog centra Novi Sad i Studija 34. Sreda, 20. jul. U lokalnoj radnici prodaje se nekoliko vrsta hleba, svi podjednako loši, cena im se razlikuje. Jedan, navodno, bez aditiva je najskuplji, ali i nije neki. Pre desetak dana na najdonjoj polici pojavi se nova vrsta. Mislim da li da ga probam, kad će kasirka, istovremeno i prodavačica, i spremačica i sve u jednoj osobi, probajte komšinice, divan je, miriši kao pre, a košta samo 25 dinara. Kupim, probamo, oduševljeni ukućani. Tako nekoliko dana, kad jednom dođem manje više u isto vreme, nema tog hleba. Sutra opet, pa opet, pitam šta se događa. Kaže žena, ja u komšinice otkrili da je najjeftiniji pa kupuju po 5 vekni. Kao da imaju kafanu. Razmišljam, verovatno i to govori o debljini novčanika mojih dragih komšija. Četvrtak, 21. jul. Koncert Stefana Milenkovića i novosadske Kamerate Akademike u Katoličkoj porti, našoj najlepšoj pjaceti. Poseta kao uvek kad gostuje Stefan, ovog puta i više jer je koncert besplatan. Ovo je četvrti program u okviru kandidature Novog Sada za Evropsku prestonicu kulture 2021. Prethodila je već pomenuta predstava Naše mesto, pa 100 simfoničara, omladinski VU orkestar iz Holandije i džez veče na Petrovaradinskoj tvrđavi. Nije loše kad je grad u kome živite i samo kandidat. Petak, 22. jul. Svakodnevne su priče o migrantima, izbeglicama, kojih je u Srbiji i do 3000. Oni bi preko Srbije da dođu do Mađarske i Hrvatske pa u Evropu. Ekonomske izbeglice iz Šrilanke, Pakistana i Irana, kojih je najviše kod nas, praktično nemaju nikakve šanse da dobiju azil u nekoj od evropskih zemalja. Prema izjavama naših zvaničnika, broj od 3000 nije zabrinjavajući. U igri velikih brojeva i nije, ali u igri svake pojedinačne sudbine i te kako je zabrinjavajuće. Subota, 23. jul. Na Paliću pored Subotice danas je uručenjem nagrada završen 23. festival evropskog filma. Direktor festivala Radoslav Zelenović izjavio je povodom znatno smanjenog budžeta da nije sve u parama, i pomenuo 41.000 evra koju su dobili od Evropske komisije Kreativna Evropa. Velika je stvar što je od 108 festivala koji su za tu pomoć konkurisali, naš festival među 30-ak koji su dobili sredstva, pritom jedini iz Srbije. Nedelja 24. jul. Ni ova sedmica nije bila spokojna. Mladić u Minhenu preko društvenih mreža pozvao na besplatan ručak u jedan tržni centar i počeo da ubija. U šoku su i Nemci i ceo svet. Bilo je to juče, ali i danas se analizira tragedija u Minhenu. Posle ovakvih događaja nekako zanemimo. Šta da vam kažem? Čuvajte se i čujemo se za nedelju dana.
Rekla je, sebe. Ne slušaj glase moga, tu sam pored tebe. Pazim da po žestom hodaš, sitnija su svetla sveta u kom do sad traješ. Budućnost je svetla, poslušaj moj glas, rekla je. Sebe. Ne slušaj glase moga, tu sam pored tebe. Pazim da po čvrstom hodaš, sitnija su svetla sveta u kom do sad traješ. Budućnost je svetla, poslušaj moj glas, rekla je. Zamah letio bi krila, pravio luje. Ja sam živeo izmaglici neprospavanih noći. Ja sam plesao u tišini, ja sam plesao u tišini.
Sam je časova. Slede vesti prvog programa Radio Beograda. Najmanje jedna osoba je poginula, a 12 ljudi je povređeno u eksploziji u restoranu u nemačkom gradu Ansbach u blizini Nirnberga. Policija je saopštila da je napadač 27-godišnji Sirijac kojem prethodno nije odobren azil. Ministar unutrašnjih poslova Bavarske rekao da nije poznato da li je taj čovjek planirao samoubistvo ili je imao nameru da ubije i druge. A kod Stuttgarta je uhapšen muškarac koji je napao prolaznike mačetom i pritom ubio jednu ženu i ranio još dve osobe. U pitanju je 21-godišnji tražilac azila iz Sirije. Mediji javljaju da su napadač i ubijena žena bili bliski i radili u istom baru, pa se spekuliše da je možda reč o zločinu iz strasti. Nemačka policija saopštila je da je uhapsila 16-godišnjeg mladića, prijatelja napadača, koji je pre dva dana u tržnom centru Olimpija ubio 9 osoba. Kako je saopšteno, mladić je uhapšen jer nije policiji prijavio šta je napadač Nemac iranskog porekla planirao da uradi, prenosi agencija Reuters. Grupa od 130 migranata koja je iz Beograda pešice krenula ka Mađarskoj stigla je na Horgoš i počela je štrajk glađu. Migranti su seli na 500 metara od tranzitne zone na mađarskoj granici i saopštili da ne žele u improvizovani kamp. Kako su najavili, oni će do daljnjeg piti samo vodu kako bi ukazali na položaj izbjeglica u svetu. Sa mađarske strane granice primetne su pojačane policijske i vojne snage. Prvi put od kako je ponovo izabrana na mesto predsjednice parlamenta, Maja Gojković danas odlazi u zvaničnu posetu Bosni i Hercegovini. Na poziv predsjedavajućeg predstavničkog doma parlamentarne skupštine BiH Mladena Bosića, Gojkovićeva će u Sarajevu razgovarati o bilateralnoj saradnji dve države i unapređenju međusobnih odnosa. Povodom obeležavanja 199. godišnjice smrti vožda Karađorđa, u crkvi Svetog Đorđa na Oplencu bit će održana državna komemoracija. Đorđe Petrović Karađorđe, vođa prvog srpskog ustanka, rođen je u Višecu 1762. godine, a ubijen je u Radovanskom lugu kod Velike Plane 25. jula 1817. U posljednje dve utakmice prvog kola fudbalske super lige Bačka i Partizan su odigrali bez golova, dok je Radnički u Nišu pobedio Čukarički 2-1. Još jedan tropski dan je pred nama, temperatura od 30 stepeni do 34 stepena. Od sutra češće padavine, temperatura će biti oko 30 stepeni. Ovoga jutra u Kragujevcu je 20 stepeni, u Novom Sadu i u Nišu 21, u Beogradu 22 stepena. 8 časova i 3 minuta, čuli ste vesti prvog programa Radio Beograda.
Srpski na srpskom.
Kada je Stefan Nemanjić 1217. godine krunisan za prvog srpskog kralja, ovenčan je krunom, pa je prozvan prvovenčani.
Kralj Stefan Uroš III. Dobio je nadimak Dečanski, zato što je započeo gradnju manastira Visoki Dečani.
Caru Dušanu narod je dao nadimak Silni, jer je proširio granice srpske države. A njegovom sinu Urošu Nejaki, jer nije uspeo da sačuva carstvo.
Vođu prvog srpskog ustanka, Đorđa Petrovića, Turci su prozvali Karađorđe, što znači Crni Đorđe, a Miloš Obrenović dobio je nadimak Veliki.
Kralja Petra prvog Karađorđevića posle Prvog svetskog rata zvali su Oslobodilac, a prvog kralja prve južnoslovenske države, Aleksandra prvog Karađorđevića, Ujedinitelj.
Srpski na srpskom.
Nadimci, imena od milja i dodaci uz imena, ustaljeni atributi i titule koji su sastavni deo imena ili se upotrebljavaju umjesto njega, pišu se velikim slovom. Ako nadimak ima više reči, svaka se reč piše velikim slovom. U primjerima Dima otac, Plinije stariji, Richard lavlje srce, sva su početna slova reči velika. Ako u nadimku ima predloga, oni se pišu malim slovom. Tako se ime i nadimak engleskog kralja Jovana bez zemlje pišu velikim početnim slovima, osim predloga bez koji se piše malim slovom. Gde god se taj nadimak nalazio, bilo da je iza imena ili iza prezimena, piše se bez crtice. Kada atribut nije sastavni deo imena, nego služi za njegovo bliže određenje, piše se malim slovom. Recimo, vladika Danilo, vladika se piše malim slovom. Apostol Petar, apostol malim. Osobena zvanja koja se vezuju za određene istorijske ličnosti, samostalno upotrebljena kao zamena isključivo za ta konkretna imena, pišu se velikim početnim slovom. Vožd, ako se misli na Karađorđa, Duče na Mussolinija, Kaudiljo na Franka.
Trgovac i veliki dobrotvor Ilija Milosavljević dobio je nadimak Kolarac po selu Kolari kod Smedereva, gde je rođen.
Kompozitora Stevana Stojanovića prozvali su Mokranjac, po selu Mokranje kod Negotina, odakle su mu preci.
Ustaničkog vojvodu Petra Todorovića zvali su Dobrnjac, po selu Dobrnji kod Petrovca na Mlavi. A vojvoda Jovan Dimitrijević dobio je nadimak Dobrača, po rodnom selu kod Kragujevca.
Vojvoda Stanoje Stamatović je bio glavac, pa su mu nadenuli nadimak Glavaš. A vojvodi Tomi Vučiću Perišiću nadimak Vučić dao je knez Miloš zbog njegovog karaktera.
Vojvodu Stevana Petrovića po Kniću u Gruži prozvali su Knićanin, a predsjedniku vlade Iliji Garašaninu pravo prezime bilo je Savić, a po selu Garaši kod Aranđelovca gde je rođen dobio je prvo nadimak, a potom ga je uzeo za novo prezime. Emisiju Srpski na srpskom pripremili Mirjana Blažić-Mikić, Dragomir Stanojević, Slobodan Đukić, Predrag Tomić i Jadranka Serec.
Jutro, još jednom na talasima prvog programa Radio Beograda, u toku je jutarnji program Uhvati dan sa vama do 9. Za miks pultom Žarko Bovan, muzički urednik Dragomir Stanojević, producent Đorđe Radosavljević, ja sam Aleksandra Mladenović. Merenje u 8 časova, kažu da je u Novom Sadu 23 stepena, u Beogradu 24, u Kragujevcu 23, u Nišu 24, u Sjenici je 16, na Kopaoniku 17, a ostatak zemlje uglavnom tu između 22 i 24 stepena, vedro je ili pretežno vedro, na jugu zemlje vedro skroz. Javlja nam se slušalac iz Bačke Palanke, kaže kod njih još sinoć pala kiša, ali to je ono što kažu meteorolozi, lokalno i mestimično. Pa sad ako ste u lokalu gde treba da pada kiša, pašće malo tek da orosi, a kažu od sutra temperatura do 30 stepeni, a bit će i oblačno i malo svežije sa lokalnim pljuskovima i grmljavinom, izraženijim u četvrtak, u petak stabilizacija vremena, a onda od subote do 1. avgusta, koliko traje ova dugoročna prognoza, opet pretežno sunčano. Znači danas 30 do 34, u Beogradu 32. E sad kad kažemo lokalno na oblačenje, to je to, vidjet ćemo gde će pasti kiša, ali eto, narednih dana ipak za nijansu svežije i podnošljivije nego što je bilo prethodnih dana. U trećem satu našeg jutarnjeg programa pričamo o dopingu. Čujemo da je ruskim atletičarima zabranjeno da učestvuju na olimpijskim igrama, pa čujemo i da su mnogi osvajači medalja pali na doping testu, pa i evo sad informacija od juče da će morati pojedinačno savezima sportisti da se obraćaju, ruski sportisti, da bi videli da li mogu da učestvuju ako su prošli sve doping kontrole do sada. Široka, velika tema, vrlo važna, pa smo tim povodom u goste pozvali doktora Nenada Dikića i kontrolora Predraga Radivkovića iz Antidoping agencije Srbije, da čujemo i šta je to doping i u ostalom čemu to vodi i zašto se bori protiv dopinga, zašto postoji ta borba, a i koga tu uspeva da prevari i ko je brži kada su ti preparati u pitanju. Ozren Rašić šalje nam divnu priču o blizancima Bogdanu i Novaku Stanojeviću, koji su se plasirali na Međunarodnu olimpijadu iz astronomije i astrofizike, koja će se održati krajem godine, ali momci se već sada pripremaju, a evo imamo i sliku na sajtu, pa isti su. Isti, isto lepi, isto pametni, svaka čast. I ako ste zainteresovani za Veliko ratno ostrvo, Beogradsko,
organizovane su pešačke ture, pa ćemo mi od Tanje Kukobat, ekologa iz gradske opštine Zemun, pred kraj ovog sata čuti kako funkcioniše, kojim danima se organizuju i koliko to ima da se vidi, šta to ima da se vidi. A vrlo je interesantno, jer eto to, ko dođe tamo pa se kupa malo na Lidu, to je to, a vamo niko ne sme ni da zađe, prašuma. Eto, to je to što se uvoda u našu emisiju tiče, malo muzike i nastavljamo i ovaj treći, posljednji sat jutarnjeg programa.
Mama was queen of the mambo, papa was king of the Congo. Deep down in a jungle, I start banging my first bongo. Every monkey like to be in my place instead of me, cause I'm the king of bongo, baby, I'm the king of bongo bong. I went to the big town where there is a lot of sound, from the jungle to the city looking for a bigger crown. So I play my bongo for the people of big city, but they don't go crazy when I'm banging on my boogie. I'm the
king of the bongo.
Hear me when I come, baby.
King of the bongo, king of the bongo.
Nobody like to be in my place instead of me, cause nobody go crazy when I'm banging on my boogie. I'm a king without a crown, hanging loose in a big town, but I'm a king of bongo, baby. I'm the king of bongo bong.
King of the bongo, king of the bongo.
Hear me when I come, baby.
King of the bongo.
Hear me when I come. They say that I'm a clown, making too much dirty sound. They say there is no place for little monkey in this town. Nobody like to be in my place instead of me, cause nobody go crazy when I'm banging on my boogie. I'm the
king of the bongo, king of the bongo.
Hear me when I come, baby.
King of the
hear me when I come. Banging on my bongo, all that swing belongs to me. I'm so happy there's nobody in my place instead of me. I'm a king without a crown, hanging loose in a big town. I'm the king of bongo, baby, I'm the king of bongo bong.
King of the bongo, king of the bongo.
Hear me when I come, baby.
King of the
hear me when I come. Mama was queen of the mambo, papa was king of the Congo. Deep down in the jungle, I start banging my first bongo. Every monkey like to be in my place instead of me, cause I'm the king of bongo, baby, I'm the king of bongo bong. Hear me when I come. Hear me when I come, baby. Hear me when I come.
Gost jutra. Sam je časova i 15 minuta i kao što sam najavila u našem jutarnjem programu pričamo i o dopingu, kako se bliže olimpijske igre, tako se sve više govori o tome u kom su stanju sportisti, da li se dopinguju ili ne dopinguju, šta koriste ili ne koriste. ko koga tu sustiže, a evo poslednjih dana u javnosti odjeknula vest da atletičari iz Rusije ne mogu da učestvuju na olimpijskim igrama. Objavljeno je i da je više desetina nekadašnjih osvajača medalja palo na doping testovima, ali još imena nisu objavljena, a sada čujemo i da će ruski sportisti, koji ne atletičari nego drugi sportisti, morati da donesu dokaze da bi mogli da učestvuju na olimpijskim igrama. Velika komplikacija, ali sjajan povod da u goste pozovemo doktora Nenada Dikića i kontrolora Predraga Radivkovića iz Antidoping agencije Srbije. Dobro jutro, dobrodošli.
Dobro jutro.
Ajde da krenemo od početka, u stvari. Šta je doping, šta znači ta reč i kad je počelo onako zvanično, nezvanično to da se koristi? Kada se pojavilo kao podatak da se koriste sredstva?
Pa pojavilo se jako davno. Ja sam čak i pisao jednu knjigu koja je to dokumentovano. Znači, u suštini to je vezano za, u stvari, početke ljudskog takmičenja. Znači, pa i u onim prvobitnim olimpijskim igrama su se koristila neka sredstva da bi neki sportisti bili moćniji od drugih. Znači, pa su, ne znam, sad korišćene neka vina, neke gljive, testisi životinja i tako dalje i tako dalje. Ali, znači, činjenica da je doping u suštini dobio na popularnosti onda kada je ušlo mnogo para u sport i onda kada je politika postala toliko dominantna. Znači, neki od naših profesora, Eduardo de Rose, kaže da je u stvari, znači, olimpijske igre u Berlinu bila prekretnica, jer je tada Hitler hteo da dominantno, u stvari, znači, pokaže superiornost arijevske rase. Znači, u principu nije u tome pretjerano uspeo, ali je verovatno od tog trenutka počelo da se koristi nešto što bi dalo određenoj naciji prednost. I slušalci znaju da je Jesse Owens tada osvojio, ja mislim, 4 medalje, znači najpoznatija ta u skoku dalj. On se vratio, dobio od jedan put u povratku u Ameriku velike pare kao sponzori, Coca-Cola se uključila i počela da sponzoriše. Znači, ušlo je mnogo para u sport, znači politika očigledno postala važna i već sledeće igre su imale problem s dopingom, tako da je već 1960. Prvi sportista umro na olimpijskim igrama, to je biciklista, znači u biciklizmu na olimpijskim igrama u Rimu, znači nekoliko godina kasnije, 67. na Tour de France je biciklista umro i onda je olimpijski komitet rekao da to više nema smisla, znači da organizuju igre i onda su napravili prvu medicinsku komisiju i prve doping kontrole su stvari uređene na olimpijskim igram u Meksiku.
E sad, doping napreduje onoliko koliko i medicina napreduje i koliko hemija napreduje. Ranije nije bilo toliko sredstava. Kako su se dovijali ranije treneri, savezi i kogode?
Pa nije, mislim da nije, ne da nije bilo sredstava, nego nije bilo dovoljno znanja. Znači, onda su ljudi postepeno otkrivali određene grupe, supstanci koje mogu da im pomognu. Znači, tako da su, na primjer, anabolici i onako i ovako počeli da se koriste tek kroz Hollywood, znači to je postalo, znači, deo neke obavezne hemije koju su ljudi uzimali da bi unapredili svoju telesnu strukturu. Znači, u stvari, glumci su uveli anabolike i onda su ti anabolici postepeno ušli u sport. Znači, oni su se našli na listi čak ne 1968. uopšte nisu testirani, nisu ni testirani kasnije, nego od 80. godina su došli na listu, ali su došli u zavisnosti od saveza na različite, različite savezi su ih različito kako se zove testirali. Najvažniji u stvari događaj u dopingu 1999. godina kada je napravljena Svetska antidoping agencija i kada su sve te supstance postale obavezne za sve sportove i za sve zemlje. Znači, i dokaz
kada je potpuno ujednačeno, pa, ko šta smije, da, šta ne smije.
Dokaz da je to bilo važno je činjenica da su sve svetske vlade potpisale isti sporazum i da je verovatno borba protiv dopinga jedna od najharmonizovanijih aktivnosti ljudi na zemljinoj kugli. Znači, možda čak, kako bih rekao, bolje organizovani od Crvenog krsta, jer su shvatili da ako puste doping u sport, da onda to više nije sport, da onda imamo takmičenje hemije.
To sam htjela pitan, zašto se u stvari borimo protiv dopinga? Šta rade ta sredstva našoj?
Pa imamo tri razloga.
Da li je to zdravstvo, da li su to zdravstveni razlozi, da li je to nejednakost na takmičenjima, jer neko ima više novca pa može više da uloži, ili je nešto treće, ili je to sve zajedno?
Pa ima tri razloga, znači vi ste praktično, vjerojatno skoro sva tri spomenuli, znači jedan je razlog dostizanja podizanje sportske sposobnosti na nepravedan način. Znači, to znači, zahvaljujući tome što ja nešto uzimam, ja imam bolju sposobnost nego što bi inače imao. Drugi razlog je to što ja uzimam utiče negativno na moje zdravlje, znači u stvari negativni efekti. I treći etički razlog je, ja stičem prednost neetički, znači nema fair playa, znači u suštini kao što, ne znam, naši strelci kažu, Šekarićka kaže, ja hoću kad sam na vatrenoj liniji da pucam i da pucamo svi iz istih uslova, znači a ne da neko, ne znam, koristi beta blokere, pa moja onda srčana radnja usporena, onda ono ostvario rezultat koji inače ne bi mogao da ostvari.
E dobro, i onda opet dolazimo do toga da neko ima više novca i više političkog uticaja i moram, juče pričam sa poznanicima i najavljujem tu temu, pričam o tome, eto, te Amerikance niko ne kontroliše i ti Amerikanci su na svim takmičenjima privilegovani, koliko to ima veze u stvari sa istinom?
Pa ne, oni su najviše kontrolisani, oni su najviše kontrolisani i oni su najrigorozniji prema svojim sportistima, znači, znači evo za vaše prijatelje podatak, pa recite mi jednu državu koja kaznila svoje najveće sportiste. Znači, oni su kaznili Lance Armstronga, Marion Jones. Znači, ne postoji ni jedna druga država koja je ikone svojih sportova na taj način. Ne samo kaznila, nego to su sudski procesi, to su prekršajne i druge vrste kazni. Znači, muževi Marion Jones, dva muže imala, su završili u zatvoru. Jedan je dilovao drogu. Znači, doping je povezan sa drugim oblicima, kako se zove, kriminala i tako dalje. S druge strane, postoje različita pravila vezana za neke profesionalne lige i to je ono što slušalcima bode oči, zato što kao navodno se košarkaši ne testiraju, ali NBA liga ima obavezna 4 testiranja za svakog košarkaša koji igra. Jedini problem je u tome što su kazne različite, zato što kod nas kad neko pozitivno na marihuanu, on može da bude kažnjen i do, ne znam, 4 godine, teoretski se kažnjavaju nekoliko meseci, a kod njih se kažnjava jednom utakmicom. Tako da to neka razlika, znači, ali u suštini američki tim po onom kolektivnom ugovoru, svaki igrač je testiran i ja sam testirao američke igrače na olimpijskim igram u Londonu i znači Kevin Durant je na primjer testiran 6 puta pre dolaska na olimpijske igre u London, tako da u tom smislu on ne da nije testiran, nego je testiran više nego celi neki timovi, zato što ja verujem da neki timovi ukupno nisu imali 6 doping kontrola.
Kad počinju sa dopingom sportisti? Pitam zbog roditelja koji imaju i ambicije i želju i ako dete još pokazuje i talent, onda se to sve lepo sklopi, a zavrte se neki novci u glavi i možda negde i popuste. Kad se počinje sa tim i šta je signal? Da li može trener da da sportisti dopinga, da sportista ne zna? Kako to funkcioniše?
Pa suštinski ste dobro rekli, znači počinje mladi sportista u onom trenutku kad shvati da ne može da postigne onaj rezultat i onda gleda kako će da to, kako se zove, promeni ili da poboljša. Znači, i u suštini naša target grupa jesu mladi ljudi i mi pokušavamo njima da se obratimo, pošto starijim sportistima koji već imaju obrasce ponašanja i tako dalje, koji već imaju neku aktivnost, jako je teško izbiti iz glave nešto što loše rade. Znači, činjenica da treneri imaju jako veliki uticaj, ali isto tako činjenica da oni mogu da zloupotrebe svoj uticaj, zato što su treneri verovatno jedine osobe koje mladi sportisti slušaju sem roditelja. Znači, čak možda u nekim situacijama ih više slušaju nego roditelje i činjenica je da nisu dovoljno edukovani. Tako da vi sada imate, evo ja recimo radim dosta kontrola u fudbalu, pitam ih šta ste uzimali, oni kažu pa uzimali smo onu jednu belu, jednu crvenu, a šta je, kažem, bela ili crvena, oni nemaju pojma. Zato što lekar kluba ili već neko ko je zadužen za suplementaciju klubu njima donese, oni to progutaju. I to je ono što je loše. Znači, oni moraju da znaju, svaki sportista, pa makar imao i 10 godina, ako već nešto uzima, a uzima, na primjer, vitamine, on mora da zna da uzima vitamine i mora da zna šta uzima i to je neka naša poruka. Tako da mi u suštini edukujemo sportiste već poslednjih 5 godina. One najbolje edukujemo na takav način da oni imaju zakonsku obavezu da slušaju edukaciju, ne bili sprečili da pogreše. Znači, ne bili sprečili to da oni u stvari uzmu nešto što je zabranjeno.
Dobro, znači moraju sami o sebi da vode računa za početak, je li tako?
Kad pa zato su ultimativno da odgovorni. Znači, znači, vi možete da budete moj trener, ja mogu da budem sportista, vi mene možete da dopingujete, ja ću svakako biti kažnjen. Da li ćete vi biti kažnjeni, onda je to na nivou nekih dokaza i mogućnosti da mi dokažemo da ste vi dopingovali sportistu. Ali pošto je sportista odgovoran za sve što se nalazi u njegovom telu, onda on zaista i mora da zna šta je uzeo. Znači, pošto drugčije ne može da, kako se zove, opstane.
I sad na terenu, kako stvari izgledaju, da Divković, kontrolor, kako uopšte funkcioniše kad izađete na teren, kako odlučujete gde ćete otići i da uzimate uzorke?
Doping kontrole se rade prema nalogu koji daje direktor kontrole antidoping agencije i prema tom službenom nalogu mi odlazimo na sportsko borilište ukoliko se radi o takmičenju ili odlazimo čak i na adresu koju je sportista prijavio u bazi podataka za kontrole van takmičenja i prema različitoj vrsti sporta, jer svaki sport ima svoja pravila žrebanja, odnosno odlučivanja o tome kako sportisti pristupaju doping kontroli, sprovodimo kontrolu onako kako je definisano pravilnikom koji određuje Antidoping agencija Srbije prema pravilniku VADE Svetske antidoping agencije.
To je uzorak mokraće, ali samo to ili krvi? Kako
ne, uzimaju se uzorci i urina i krvi u zavisnosti od toga kakav je nalog, koja je vrsta sporta i za koju vrstu sporta se rade, dakle, analize krvi, ali eto, mogu da vam kažem da su samo analize urina češće nego analize krvi.
A, i različite stvari mogu da se vide iz,
apsolutno.
I različite. I kad se pojavite tamo, evo neko jutro ste u šest već bili na nekim pripremama, pa, kakva je reakcija sportista?
Ja moram da priznam da naši vrhunski sportisti, pri tome mislim na naše olimpijce prvenstveno, ali i na sportiste, ajde da kažemo tog prvog ranga, mada je to malo ružno da se tako kaže, ali oni koji imaju prilike da se takmiče kako ovde, tako i u inostranstvu, da su oni vrlo dobro edukovani i da sa njima nemamo nikakvih problema. Oni vrlo dobro znaju svoje obaveze i vrlo retko se dešava da se pojave problemi na doping kontroli, jer su posledice potencijalno vrlo problematične za njih i dakle oni su vrlo fini, kulturni, lepo vaspitani, pogotovo naši atletičari, mada i svi drugi sportisti, dakle vrlo retko nam se dešava da imamo te probleme, obično su to ti manji sportovi kako ih mi zovemo.
E sad, godinama vi radite ovaj posao, da li je ta edukacija doprinela da tako reaguju ili svest o tome da taj doping može da im
sigurno
pošteno ugrozi zdravlje?
Izvesnost.
Kako su iskustva od ranije, pre ove edukacije?
Pa u svakom slučaju izvesnost kažnjavanja, izvesnost kazne i pretpostavljam spoznaja da, kako je Nenad rekao, da je to tako dobro kolektivno organizovana aktivnost na svetskom nivou da tu ne može niko da im pomogne posle toga. Dakle, ta vrsta izvesnosti kazne sasvim sigurno s jedne strane utiče na to da oni izvršavaju svoje sportske obaveze, jel, onako kako treba, a sa druge strane edukacija je zaista jako puno značila i poslednjih godina je agencija uložila jako puno truda da poseti sve saveze, sve sportiste bezbroj puta kad god oni požele i da im izađu u susret za sve to što njih eventualno može da zanima, a i da ih uputi ono što bi trebalo da znaju.
I kad rezultati stignu procentualno, možemo da kažemo koliko njih se pokaže pozitivno na bilo koju od tih substanci?
Ja iskreno da vam kažem, to ne znam baš mnogo, svoje neke lične statistike kontrola ne znam. Doping kontrola je tu da sprovodi proceduru, da obezbedi da integritet doping kontrole bude ispoštovan onako kako pravilnik nalaže, a i da to preda, što bi rekli, na staranje antidoping agenciji, gde šef doping kontrole posle toga postupa sa tim onako kako treba i antidoping agencija dobija te rezultate, tako da praktično što se toga tiče ja znam isto ono što i javno zna, odnosno svi pozitivni slučajevi su koliko znam
poznati.
Javni i poznati, a ove druge mi to čak ni ne znam.
Ko je brži u korišćenju dopinga i u borbi protiv dopinga? Koliko su inovativni oni koji osmišljavaju, doktore, ta sredstva?
Oni su inovativni jako, mislim, izuzetno su inovativni, zato što u suštini postoji ta želja da zaista čovjek koristi nešto što će njemu da donese prednost. Znači, pritom ne znači da su oni u svojim inovacijama uvek da posežu za onim što je zabranjeno. Znači, oni traže neke druge supstance koje mogu da koriste, a koje nisu na listi, a znači koje mogu da doprinesu njihovoj fizičkoj sposobnosti. Znači takva je priča bila sa meldoniumom. Znači meldonium je jedan lek za srčane bolesnike i godinama, 10 godina su praktično koristili ovaj ruski sportisti taj lek, uglavnom ruski, znači istočnoevropski sportisti, i onda su u stvari Vada to videla zato što ona radi monitoring određenog broja supstanci i onda vidi da se neka supstanca mnogo koristi, znači bez razloga, jer moramo da se saglasimo s time da sportisti nemaju kardiovaskularno oboljenje, inače se ne bi bavili sportom, tako da je bilo totalno bezrazložno da koriste kardiovaskularni lek. I u suštini od 1. januara ove godine, na primjer, on je stavljen na listu.
Da preciziramo, Marija Šarapova
je znači najpoznatiji sportista koji je koristila meldonium, ali znači tu su sad ispostavili da ima preko 150 sportista i tako dalje. Uglavnom su svi iz istočne Evrope. Na sreću mi nismo imali te sportiste. Imali smo neke sportiste koji su možda to koristili, ali u 2015. godini u Rusiji, igrajući za ruske klubove, sreća je što su oni to prestali da koriste.
Samo da preciziramo, ruska vlada je reagovala na količinu izdavanja. Ko je primetio da se izdaje previše?
Ne, Svetska antidoping agencija je prateći analize, znači kada mi pošaljemo urin ili krv u laboratoriju, pored standardnih znači supstanci koje su zabranjene, mi istovremeno se urade i neke supstance koje se ne nalaze na listi sa ciljem monitoringa.
Recimo, i onda se pokazao
Znači trenutno je jako se puno koristi, ali više na zapadu nego na istoku, snus, onaj duvan koji se stavlja ispod sluzokože, usta se stavlja i žvaće se. Znači,
odnosno, kao nekad na divljem zapadu.
Ali to su sad specijalne kesice, te kesice čak imaju neke male kristale koji povrede sluznicu da bi se onda lakše nikotin apsorbovao. Taj nikotin u suštini deluje neku ruku stimulativno, znači u neku ruku deluje destimulativno, jer dovodi do muke, povećanja srčne frekvence i do možda povećanja krvotoka i tako dalje, znači pa se cirkulacije, pa se znači još nije odredila njegovo mesto, ali činjenica da mnogo sportista to koristi.
Žvaću duvan i to još uvek.
Pa da, kako se zove na engleski varedi, on se budi sa Red Bullom i tako dalje, on je sad na evropskom prvenstvu, znači bio u stvari jedan od, kako bih rekao, predstavnika futbalera koji to žvaće.
Ali prolazi sve doping testove.
Sve doping testove zato što je to dozvoljeno, ali istovremeno znači Svetska antidoping agencija tu supstancu monitoriše. U datom trenutku oni mogu, imaju pravo i ingerenciju da odrede da je to nešto što oni koriste sa ciljem zloupotrebe. A znači u suštini meni je jedan islandski futbaler dao da to probam, to zaista ne dovodi ni do kakve stimulacije, mislim da više dovodi do neke muke, crvenilo u licu i tako dalje, ali ja nisam tipični tipična osoba za to, zato što ja ne pušim. Znači, činjenica da to sad koriste ljudi koji su pušili, a koji zbog raznih uslova u zapadnoj Evropi ne puše, jer ne mogu da puše zbog toga što je dim i duvan zabranjen, pa sad oni, znači, svoju jutarnju kaficu i druženje sprovode na taj način što koriste.
Unose nikotin upravo na taj način. I sad da se vratimo na ove trenutno aktuelne vesti i informacije, je li objavljeno koji su sportisti prethodni osvajači medalja?
Nije.
Jesu objavljene imena? Nisu.
To je dosta interesantno, zato verujem da je razlog zašto nije objavljeno, zato što kada nekog proglasite doping pozitivnim, on ima pravo na traženje otvaranja takozvanog B uzorka, to znači ima pravo da potvrdi da je ta analiza urađena valjano i da je zaista pozitivan. I tek onda, znači, telo koje je njega otkrilo ima pravo, ne samo pravo, ima zakonsku obavezu da objavi njegovo ime, zato što je to javno objavljivanje u stvari jedna vrsta takođe kazne. Ne samo kazne, nego upozorenja javnosti, upozorenja sportske publike da se dogodilo to i to i da taj sportista u stvari nije više pogodan, ne može da se takmiči.
I juče smo videli informaciju da će ruski sportisti, ne samo atletičari, njima je zabranjeno, ali da će i ostali sportisti morati da traže neke dodatne dokaze da su prošli antidoping testove, će to stići za nedelju dana.
Pa s obzirom da je dokazano i s obzirom da Rusi su nespretno uradili jednu stvar, a to je znači nisu se branili praktično, i to je ono što ja govorim, znači iza svake sportske svele sile mora da stoji i odgovarajuća sportska, da kažemo, administracija ili odgovarajući eksperti, znači svaka antidoping agencija mora da bude onoliko dobra koliko su i njihovi sportisti. U protivnom, znači, ukoliko nema tog kvaliteta koje prati sportiste, onda su sportisti negde prepušteni sebi. Ruska antidoping agencija apsolutno nije bila dostojna svojih sportista koji su, kao što znamo, prvi, drugi ili treći na svetu, i oni su, znači, svojim radom, odnosno neradom, doveli dotle da su ti ljudi zbog nekolicine praktično sad kažnjeni svi. I sada, pošto se njihovi rezultati iz Rusije ne priznaju, traži se da se testiranja koje su urađena na polju, znači individualno od internacionalnih federacija ili nekih drugih antidoping organizacija, saberu sa ciljem da se utvrdi da je određen sportista dovoljan broj puta neutralno testiran internacionalno van svoje zemlje, i da, znači, onda, ne znam, sad, evo, navili smo primjer vrlo riskantnog sporta kao što su dizanje tegova, da onda internacionalna federacija za dizanje tegova u stvari kako se zove, potvrdi da ti ruski sportisti mogu da idu na olimpijske igre.
Znači, umjesto da se finalno pripremi, oni će da jure papirologiju sada nedelju dana.
Pa,
da
bi... no, oni će to dosta brzo uraditi, zato što ja mislim da nije nikom cilj da izostavi jednu vele silu u sportu. Mislim da su olimpijske igre istorijski patile, znači kada, ne znam sad, Rusi nisu išli u Ameriku, Amerikanci nisu u Rusiju, i da je olimpijski komitet mudro izbegao klopku koju je de facto navučen. Takođe, zahvaljujući neradu Međunarodne atletske federacije, jer Međunarodna atletska federacija nije radila dobro i nije radila dobro monitoring, zato što u suštini moram da podsjetim da je u Međunarodnoj atletskoj federaciji, znači, praktično kompletno rukovodstvo pod istragom, i to istragom zbog manipulacija, zbog korupcije i tako dalje. Jedina osoba koja je abolirana je Sebastian Ko. On je sad predsjednik, a bio je potpredsjednik. Znači, ono što svima bode oči, kako je moguće da potpredsjednik nije znao šta rade ostali, ali on aboliran, on je anglosaksonac, i delimično ovu igru vode anglosaksonci, i može se reći da je to i neka vrsta specijalnog rata protiv Rusije.
Sad sam zaustila da vas pitam, teoretičari zavere bi rekli da je to sad sve u sklopu sa međunarodnim odnosom prema Rusiji, u kakvoj
poziciji. Pa da, ali znači, postavlja se pitanje, znači sad ako mene neko optužuje, zašto ja ne reagujem i kažem da to nije istina, aha, i zašto ja ne iznesem dovoljno dokaza i pokažem da to nije tačno.
A je moguće, znači, samo Rusi to koriste?
Pa nije moguće da koriste, pokušavaju svi da koriste, znači ukupan broj doping pozitivnih slučajeva na svetu je 1%, a smatra se da najmanje 5% sportista manipuliše, to znači teoretski se propušta negde 4% pozitivnih sportista, znači ko su oni i tako dalje, to je pitanje. Znači, činjenica da je ovde je činjenica da je ruska vlada organizovano uz monitoring ministarstva menjala uzorke, sakrivala pozitivne uzorke i na taj način štitila svoje sportiste. Znači, jedan od ključnih svedoka je direktor laboratorije, znači, u Moskvi, koji je prebegao i koji sada boravi u Los Angelesu, prilično mu je toplo, možda će se ispaliti tamo. Da.
Ima li vrhunskog sporta bez dopinga?
Ima, naravno. Naravno da ima, i vi imate rezultate. Vi imate neviđene rezultate kojima možete... Jedan od vrhunskih sportista je Jeleni Šimbajeva. Znači, ono što je sad problem, znači da neko ko je bio dva puta svetski prvak i tako dalje, znači neće učestvovati na olimpijskim igrama zato što je kolektivno kažnjena cela atletska reprezentacija, što je u principu strašno. Znači, to je isto kao moj primjer koji ja navodim sportistima. Vi i ja vozimo kola, ja prođem kroz crveno svetlo, ali i vama uzmu dozvolu, što je besmisleno, zato što sam samo ja napravio prekršaj. Ali činjenica je da su njihovi prekršaji toliko neverovatni, znači da oni nisu imali drugog načina nego da ih sve kazne. Jelena Šimbajeva i grupa od 67 sportista atletskih se žalila arbitražnom sudu u Lozani. Ali arbitražni sud u Lozani nije imao ništa drugo kao mogućnost nego da presudi i potvrdi odluku Međunarodne atletske federacije, zbog toga što je Međunarodna atletska federacija suspendovala rusku nacionalni atletski savez, i samim tim nijedan sportista ne može da učestvuje. Znači, to postoji neko pravilo 21, znači, koje oni ponavljaju i citiraju, i zbog toga, znači, sportisti ne mogu da učestvuju. Međutim, koliko sam ja informisan, Jelena Šimbajeva je podnela tužbu i sudu za ljudska prava, pošto su de facto njena prava ovde ugrožena. Slušalce bi podsjetio da, u stvari, ako imate problem u sportu, jedini finalni sud koji donosi presudu arbitražni sud u Lozani. On je već donio presudu protiv ruskih atletičara. Međutim, znači Jelena Šimbajeva ima sva prava kao građanin da kaže da su njena prava ugrožena, što je tačno. Znači, jer znači ona ne može da bude kažnjena zbog greške drugih i videćemo da li će ta presuda stići na vreme, jer se ispostavilo da neke presude uopšte nisu stigle na vreme u smislu sudovi nisu zasedali, ne znam, teniseri i tako dalje. Znači igre počinju za dve nedelje. Znači to znači sve odluke te neke koje bi omogućile sportistima da se takmiče moraju da se dese u naredne dve nedelje.
Hvala vam na gostovanju. To je tema neiscrpna. Može da se priča dugo o tome, ali ajde, nadam se da smo objasnili makar ona osnovna pravila. Bio je ovo doktor Nenad Dikić iz Antidoping agencije Srbije i kontrolor Predrag Divković. Hvala vam puno na gostovanju.
Hvala i vama.
Hvala.
8:44, lepo toplo jutro u našoj zemlji, kažu biće danas i prepodne sunčano, a popodne lokalni razvoj oblačnosti, mogući su kratkotrajni pljuskovi s grmljavinom, 30 do 34 stepena, u Beogradu do 32 stepena. Danas, od sutra, malo svežije, promenljivo oblačno i dalje toplo, ali ipak za nijansu prijatnije nego sada. U četvrtak će otprilike najviše kiše padati, u petak postepeno stabilizacije, od subote pretežno sunčano, sada je u Beogradu 24 stepena, u Novom Sadu 23, Kragujevac 23 i Niš 24. I spomenuh Niš, idemo upravo sada u Niš, blizanci Bogdan i Novak Stanojević, učenici drugog razreda odeljenja za darovite fizičare gimnazije Svetozar Marković, prvi su niški srednjoškolci koji su se plasirali za Međunarodnu olimpijadu iz astronomije i astrofizike. Prezadovoljni što će im neke niške opštine i grad Niš obezbediti neophodna finansijska sredstva za put do Indije, gde će od 9. do 19. decembra biti održana olimpijada, Bogdan i Novak, iako je letnji raspust, svakodnevno vežbaju da bi se što bolje pripremili za ovo svetsko takmičenje. Sa ovim darovitim i vrednim blizancima u Nišu razgovara naš reporter Ozren Rašić.
Ovog jutra, evo kao što smo najavili, u društvu sam mladih Nišlija, Bogdana i Novaka Stanojevića, blizanci su u pitanju, nije prvi put s njima da razgovaramo s njima uvek kad ima razloga. Razlog ovog jutra, njihova priprema da krenu put Indije, dalek Indije, nije put jeftin, a boga mi i ne malo takmičenje. Olimpijada iz astrofizike i astronomije. Da čujemo najpre Bogdana. Bogdane, dobro jutro.
Dobro jutro.
Kako je došlo do toga? Koja je bila ulazna karta da se krene put Indije?
Pa u Srbiji takmiči za astronomiju fizike i za društvo astronoma Srbije i mi smo posle okružnog i državnog koji stoji izborno za olimpijadu sve kvalifikovali na ovu međunarodnu olimpijadu koja se ove godine održava u gradu Bhubaneswar u Indiji od 9. do 19. decembra.
Novače, nemate ovaj predmet u školi. Vi ste završili drugi razred specijalnog odeljenja iz fizike gimnaziju Svetozar Marković. Odlični ste đaci, jel tako?
Naravno.
Kako da krećete u materiju da se takmičite u ovoj oblasti, a da još niste kao đaci savladavali?
Da, taj predmet imamo tek u četvrtoj godini, mi smo sad završili drugu, ali mi smo preko fizike došli do astrofizike, pa i onda i astronomije. Mi više volimo da kažemo astrofiziku nego baš astronomiju, jer ona sličnija fizici. Mi se još od šestog razreda takmičimo iz fizike i kako radimo više i više fizike. Nailazili smo na probleme iz astrofizike, pa odatle interesovanje za astrofiziku.
Hajde da objasnimo, Bogdane, slušalcima, šta vas očekuje na ovom takmičenju? Astrofizika mora da svima zna.
Da, pa mora, znači takmičenje se stoji iz teorijskog i praktičnog dela. Teorijski deo je pola poena i tu se rade zadaci iz astronomije i astrofizike, uglavnom astrofizike, znači to je fizika zvezda, crnih rupa i tako. A onda praktični deo se deli na posmatranje, gde se posmatra ili nebo ili teleskopom, i na obradu posmatranja, gde se ove obrade, recimo sjaj neke zvezde koje smo mi snimali godinama, i onda se na osnovu toga zaključuje koliko je zvezda velika, da li ima pratioca neku planetu i tako tome slično.
Novače, ali imate pomoć od profesora iz škole, od profesora sa prirodno-matematičkog fakulteta? Mi ovde imamo i observatoriju i imamo profesora astrofizike.
Naš profesor Dragan Gajić, koji u četvrtoj godini će nam predavati ovaj predmet astronomiju u našem specijalnom odeljenju iz fizike, on nam pomaže naročito za ovaj praktičan deo, pošto su nam tu potrebni teleskopi, a PMF ima teleskope, tamo idemo ponekad da posmatranje.
Koliko se vežba, koliko se radi? Dobro, vama je možda lakše u duetu, blizanci pa zajedno.
Pa jeste, mi uvek radimo pojedinačno, pa proveravamo rešenje i kad neko nešto ne zna, drugim objasni.
Raspusti u toku, a vi radite.
Pa mora mnogo da se radi, 5-6 sati, ponekad i više, mislim, naročito kad je blizu baš takmičenje, mnogo mora da se radi.
Bogdane, koje su države jake u ovoj oblasti? Odakle će doći najjači takmičari?
Najjači takmičari u Indiji će vjerojatno biti baš iz Indije. Znači, kažem, Indija je mnogo jaka, osim je Kina i Rusija, kažem, od evropskih zemalja. Oni su najjači i od njih se očekuje onako.
Da kažemo slušalcima, do 1. avgusta mora da se uplati određeni iznos da bi se moglo da put za Indiju. Grad vam je obećao da će to uraditi. Tako. Ajde, Novače, da čujemo kakve je vaše obećanje. Grad je obećao, ja verujem da će ispuniti obećanje. Šta vi obećavate da donesete iz Indije? Obzirom da ste u Argentini na olimpijadi znanja zablistali, isto je bilo problema da li idete ili ne zbog novca, vratili ste se sa bronzanom i srebrnom medaljom. Šta će blizanci doneti iz Indije? Novak.
Pa, ovo je sada seniorska olimpijada, znači za sve učenike srednjih škola, tako da biće dosta stariji od nas. Mi se naravno nadamo da ćemo osvojiti neke medalje. Mi ćemo, sad smo naporno radili, nastavit ćemo i još više ćemo raditi i nadamo se da ćemo osvojiti neku medalju, ali ne može se ništa garantovati.
Bogdan?
Pa, nadamo se medalji, ne može stvarno se garantovati, naravno zbog toga što smo mlađi, ali nadamo se najbolje.
Dobro radite, dobro zdravlje i hvala što ste govorili za Radio Beograd.
Hvala vam, hvala vam.
Umesto da laduju i odmaraju, oni leti raspust koriste da se pripreme za veliko takmičenje, svetsko takmičenje u Indiji. Pozdrav iz Niša.
Eko. Penzioneri, čekom do aparata na više rata. Prizma Kragujevac. 034-330-200.
PGP RTS ponovo predstavlja trostruki kompakt disk Stevana Mokranjca. Rukoveti liturgija Opelo. Ponovo u prodaji.
Veliko finale Belefa. Legendarni ansambl Berioska. Svetski plesni spektakl 30. jula na stadionu Tašmajdan.
RTS izdavaštvo. Povodom 15 godina. Velika letnja akcija. 50 knjiga sa dodatnim popustom od 50%. U prodavnici na Zelenom vencu i Pouzećem. RTS izdavaštvo 655-2735. Eko.
Osam minuta je do 9 časova, bližimo se kraju jutarnjeg programa, prvog programa Radio Beograd i onako pred sam kraj vrlo interesantna priča. Ako vas interesuje kako izgleda veliko ratno ostrvo, a gledate ga onako sa ove novobeogradske strane, recimo, ili sa zemunske strane i želite da obiđete one delove za koje mislite da nisu raščišćeni ili ne može tuda da se prođe, onda poslušajte pažljivo ovaj razgovor, jer kako je nastalo veliko ratno ostrvo, koje biljni životinjske vrste naseljavaju taj prostor, ali i sve što se na njemu dešava može da se vidi i sazna na ekološkim pešačkim turama na ovom ostrvu. Na telefonskoj vezi nam je ekolog iz gradske opštine Zemun, Tanja Kukobat. Gospođo Kukobat, dobro jutro.
Dobro jutro.
Odakle ideja uopšte da se naprave ove pešačke ture, pa ćemo onda da pričamo i kad ih organizujete?
Pa znate kako građani Zemuna preko leta imaju mogućnost da preko pontonskog mosta koji postavi gradska opština Zemun, znači u toku jula i avgusta, pređu na veliko ratno ostrvo i oni su onako nekim neobaveznim šetnjama primetili očuvanu prirodu velikog ratnog ostrva i pokazali interesovanje za to. Prošle godine projektom Gradskog sekretarijata za privredu su organizovane pešačke šetnje subotom i nedeljom i građani su pokazali ogromno interesovanje i zvali u toku cele godine i raspitivali se za to. Tako da je gradska opština Zemun odlučila da ovog leta građanima omogući u toku jula i avgusta meseca sredom od 9 do 11 pešačke ture po velikom ratnom ostrvu. To je inače oaza prirode u Beogradu, jedno čudesno mesto koje ima retko koja metropola u svetu. 800 metara od Stalemegdana, kilometar i po od centra Zemuna, samo zakoračite preko Pontonskog mosta i nalazite se u maltene u netaknutoj prirodi, prirodi koja je karakteristična za naše podneblje, za Podunavlje, za obale Save i Dunava. Možete vidjeti prelepe prirodne retkosti i zaista uživati u dvosatnoj šetnji, utabanom, znači očišćenom stazom koje je za nas pripremilo zelenilo Beograd.
E sad, kako funkcioniše kupovina karate ili se to telefonski najavljuje?
Ne, to se ne naplaćuje, naravno, to se ne naplaćuje. Ture su besplatne, Znači, sastajemo se sredom u 9 sati, kada se pređe pontonski most, znači na ulazu u Veliko ratno ostrovo, tu se nalazi šator Doma zdravlja Zemun, znači imamo tu i, da tako kažem, podršku lekara za slučaj da se nešto dogodi, ali ne treba građani da se plaše, jedino što može desi jeste da ih eventualno ujede bumbar, što i tako nije opasno, u stvari da ih ubode, jeli, lekari su spremni za takve intervencije, ukoliko zatreba, znači tu se sastajemo, odatle krećemo, utabanom stazom, prolazimo pored Trenice, Zelenila Beograd i pravimo jedan lep krug, gde se smenjuju kako aluvijalne šume, tako i barska vegetacija i mnogo toga građani mogu videti. Mogu videti naše domaće autohtone ili domicilne vrste, a s druge strane mogu videti i invazivne vrste koje su se greškom čoveka pojavile i koje ugrožavaju našu prirodu.
Znači sada u sredu u 9 ko je zainteresovan može da dođe, yes, pređe most i kod šatora Doma zdravlja.
Doma zdravlja Zemun. Znači odmah na ulazu u Veliko ratno ostrovo, samo bih napomenuo o zainteresovanim građanima, obavezno da ponesu jednu flašicu vode, da se lagano obuku, ali da im bude pokriveno celo telo, jer kad prolazimo one delove koji su, da tako kažemo, u seni ima povremeno komaraca i da nose kačket ili šešir ili kapu.
Neke čizme onako, jeste, vodootporne, ono te... to bi bila preporuka, jel tako?
Pa ne. Obične patike, čak i japanke, ne postoji ništa, ima zmija, ima svakojakih vrsta, ali ne postoji ništa što je opasno, što može da ugrozi, da ujede zaista. I prilikom tih pešačkih tura čuće mnogo toga zanimljivog o istorijatu ostrva, o njegovom nastanku, o smenjivanju biljnog i životinskog sveta, o tome kako je priroda uporna i otporna i kako bi trebalo da čuvamo.
Hvala vam na svim ovim informacijama. Bila je ovo ekolog iz gradske opštine Zemun, Tanja Kukobat. Ko želi da sazna nešto više o Velikom ratnom ostrvu, eto, prva prilika sada u sredu u 9 časova pređite pontonski most i budite tamo na ulasku na Veliko ratno ostrvo i svaki srede se nastavlja ova tura. Evo, dođu smo i mi do kraja ovog jutarnjeg programa. Sa vama su jutros od 6 za Mixpultom Žarko Bovan, muzički urednik Dragomir Stanojević, producent Đorđe Radosavljević, ja sam Aleksandra Mladenović. Kažu meteorolozi lokalno kiša, pošto ne znate u kom ste lokalu, to jest u kom lokalu će padati, vi lepo onaj mali kišobran u tašnu uz sebe, pa ako padne tu kod vas, eto, spremni ste i za sve vremenske uslove. Lepo provedite dan. Prijetno.